Incline nos têtes juste un moment. Seigneur, nous sommes à nouveau réunis pour cette réunion. Et nous pensons au temps ancien où tous venaient à Silo. Les bénédictions du Seigneur. Et maintenant ce soir nous sommes assemblés ici pour écouter ta parole. Comme nous l'avons étudié dans certaines portions des Écritures, que l'agneau était le seul qui pouvait ouvrir les sourds pour les libérer. Et nous prions que ce soir, en considérant ce glorieux signe, nous prions Père Céleste que l'agneau ouvre pour nous ce soir. Parce que nous sommes ici pour le comprendre. Et aucun homme sur la terre ou dans le ciel n'était suffisant. Seul l'agneau était suffisant. Donc celui qui est tout suffisant vient et ouvre son sourd pour nous ce soir afin que nous puissions regarder au-delà du milieu du temps. Ça nous rappellerait, nous croyons, Père, dans ces jours de grandes ténèbres et péchés dans lesquels nous vivons. Cela nous aidera et nous donnera du courage. Nous avons confiance maintenant d'avoir trouvé grâce à tes yeux. Nous en mettons à toi, à la parole à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Bonsoir les amis,
c'est un privilège d'être à nouveau ici ce soir.
D'être au service du Seigneur,
je suis un peu en retard.
J'ai dû aller voir un cas urgent, un homme mourant, un membre de cette église.
Sa mère vient ici,
elle disait que l'homme était en train de mourir, je suis allé. Ce n'était plus que l'ombre d'un homme
sur
son lit, un homme à peu près de mon âge. Et juste après quelques instants, je l'ai vu se lever et donner gloire à Dieu.
Amen.
Ainsi Dieu, si nous voulons confesser nos péchés,
nous devons nous faire un peu de temps. Numunsi wanje bakarindwa imaze ndi mu cyumba kitagira umucyo uretse umucyo w'amashanyarazi gusa nta mucyo w'izuba nsenga nsaba umwami ko yabumbura ibimenyetso.
Il y en a beaucoup qui ont écrit
hari benshi banditse ejo udupapuro twibazo si bibazo cyane ariko barifuza ko haba amasengesho yo gusengera abarwayi ko twakugeraho umunsi umwe wo gusengera abarwayi.
Mu by'ukuri
nshobora kubikora niba abantu bashaka ko nabikora ubitekerezeho muzabimbwire. Mushaka ko twaguma hano tugasengera abarwayi gusa
ndateganije ko
icyo gihe twakegurira gusa ibimenyetso. Niyo mpamvu nagiye mu mwiherero amasengesho ariko muzabimenyeshe umwe w'ababishatse.
Mon prochain rendez-vous est à Albuquerque.
Je rencontre un peu plus tard.
Et la voilà qui vient. Cette dame assise là-bas, c'est quelque chose qui ne se coupe pas.
Tu l'as vu que comme d'une voix, bitangiye kuza hari umudamu ubona hariya adatabawe vuba mu byukuri ntabwo yabaho ikindi gihe kirekire.
Le Saint-Esprit connaît toutes choses.
Umwuka wera niwe uzi byose.
J'ai essayé de consacrer ce temps.
nafashe iki gihe kugira ngo nkegurire ibimenyetso cyaduteranirije. Ese hari abarwayi bangahe baje ngo basengerwe? Ndabona ari hose, ari benshi hose. Ni bangahe bibwira ko byaba byiza bwabushake bw'Imana ko twagira ku wa mbere nimugoroba amateraniro gusengera arwaye? Murumva mwabikora mwagaruka? Nuko rero umwami nabishaka tuzabikora, tuzagira amateraniro yo gusengera abarwayi ku wa mbere nimugoroba. Ndabona ari benshi. Ubu rero nizere ko
le groupe avec lequel je viens d'Arizona, frère Norman, où est-il? Est-ce que ça dérange Norman?
Nizere ko bitabangamiye gahunda zateganijwe mu minsi iri imbere.
Alors si le Seigneur le veut,
nous prierons pour les malades. Si tu as mis à part, nous prierons pour les malades.
Nous avons terminé les
sauts.
Oh, j'ai été vraiment réjoui de voir. C'était tellement formidable de servir le Seigneur. Maintenant,
ubu rero turi kuvuga ku kimenyetso cya gatandatu.
Cela nous amène maintenant
ibyo biratu
du 12e
jyana ku murongo wa 12
w'ibyayishuwe
igice cya karindwi cya gatandatu. Ni cyo kimenyetso kirekire kuko hari byinshi bikubiyemo.
Twongere
tusubire gato mu byo twabonye ejo nimugoroba kugira ngo dusasire ibyo tuvuga uyu munsi. Hari ikintu nshaka kuvuga gatoya nasanze mu gasanduku kanjye k'iposita, ibintu bine cyangwa bitanu. Nshaka rwose kubiseguraho kubera ko ese murimo murafata amajwi. Nshaka kwisegura imbere ya bene data bavuga butumwa namwe abari hano ejo nimugoroba.
À l'heure où il pensait qu'il était le seul à être dans l'enlèvement, je suis vraiment désolé. Ma langue a fourché parce que
ururimi rwanjye rwanyereye. Murazi ko bari ibihumbi birindwi. Ururimi gusa rwanyereye. Ndabashimira ko mwita ku byo mvuga. Hari abantu babiri cyangwa batatu banyandikiye bambwira bati mwita Branham ndibwira ko wibeshye. Ese si ibihumbi birindwi mwanya 700? Ndavuga nti nibyo, ntabwo navuze 700. Nuko icya mbere narongeye afata akandi gapapuro arambaye ati semeta Branham, ese ni Imana yabikweretse yuko rwose ibyo byabangamiye abantu rwose, bangamiye abantu rwose, kandi nanjye ndabyumva. Inagombye gusohoka hanze.
Ça m'avait complètement coupé le souffle. Quelle tension,
madame. Je me suis dit,
je pense au service de guérison de lundi soir.
Il n'y en a qu'un
comme lui.
Nta muntu wundi umeze
nkawe
rwose. Ni umwe mu nshuti zanjye zikomeye cyane.
Ubungubu
twamaze kubaka urusengero n'ibyumba by'amashuri y'abana n'abandi bose bashaka kuza. Mufite ahantu heza mwaza gusengera n'abashiki bacu baza n'abana mu ishuri ryo ku cyumweru. Mufite n'abagabo bashoboye babigisha. ufite umupastori nyawo
Nathaniel
mu by'ukuri nubwo wenda bitamushimisha ko muhimbaza ariko namuvugaho neza ahari ntabwo yigeze ahinduka kuva nkiri muto ndamuzi aracyari Orman Neville kuko yarari ndibwira yuko yigeze no kundiza uruhimbi rwe mu itorero yarabe mushumba rya metodiste twagize mu materaniro meza Clarksville dirango hari muri Howard Park itorero rya metodiste aho niho dirango yahuye na mushiki wacu ubufasha we nawe yari umumetodiste ndavuga nti ni umugabo rwose mwiza cyane nzi kandi ndibwira yuko nzamubatiza mu izina rya Yesu kandi byarabaye none ubu ari hano kandi ni inshuti yanjye ahora iruhande rwanjye kandi ni umugabo rwose w'inyangamugayo kandi yakomeje kumperekeza kumba hafi cyane ibyo navuga byose arabyihanganira niya yaje atarasobanukirwa ubutumwa ariko yarabwizeraga rwose umuntu nk'uwakwiye kubahwa umwami rero amuhe umugisha twavuze ku kimenyetso cya gatanu ntabwo dusubira kugeza ku cya mbere ariko turavuga gusa bike by'umuyobozi usobanukirwe ikimenyetso dusasire ikimenyetso cya gatandatu urabona ko antikristo yagendera ku mafarashi hanyuma unyamaswa hanyuma ni ububasha butatu bwivanze agende farashi y'ikijuju agana mu kurimbuka ari naho yakomotse turabona ko ibyanditswe bivuga yuko umwanzi naza nk'umugezi umwuka wera azazamura ibendera akamwirukana twabonye rwose bihamirizwa ejo mu ijambo ry'Imana kuko hariho ibizima binyabizima bine byasubizaga igihe cyose ubwo uwo muntu agendera ku farashi inyuranye yabandi farashi y'umweru ajya ku y'umutuku akurikizaho y'umukara hanyuma akurikiza ku farashi y'ikijuju mwabonye ayo marangi y'ibisobanuye byose twabigaruye mu bisekuruza by'itorero tubona rwose icyo byakoraga neza nuko rero murabona ko igihe mirongo inyuranye ibyanditswe ihuriye hamwe babyerekana ko rwose ari ukuri ijambo ry'Imana igihe cyose ryo riba ari amina umuntu yavuga ko yabonye iyerekwa nzi ko ari umwami wabitanze kubera ko iyerekwa ryari rifite imbaraga nyinshi cyane ibyo ari byo byose niba ridahuje n'ijambo ntabwo nawe yavuye ku Mana hari wenda bashiki bacu bari abamormoni wenda baba ari hano ngase bazahabwa ifata amajwi uhuye n'abamormo umormoni wasanga ari abantu beza cyane n'abantu bagwa neza ariko umuhanuzi wabo Joseph Smith wishwe n'abamethodiste muri Illinois
cet homme bien
umugabo yari umugabo mwiza yareretswe kandi sibishidikanya kandi ntabwo yari indyarya nyamara iyerekwa rye ryari rinyuranye n'ibyanditswe nuko rero bagombye guhimba bibiliya ya mormoni urabona ko nyine bitari byo bigomba kuba bihuje n'ijambo bibiliya umunsi umwe hari umuvugabutumwa avuye mu mahanga aza hano
en voiture
yagendaga mu modoka
avec une dame
afite numu damu
et ils sont venus à une réunion
bazamateraniro mbona yuko bari bagenze iminsi ibiri iminsi itatu bari hamwe baje materaniro kandi uwo mugore yari yagize abagabo babiri ngase batatu hanyuma umuvugabutumwa aje mu rugyanjye ndamusuhuza ndamuvugisha gatoya ubaza nise ufite akanya gato ngo tuvugane mu cyumba ati nta kibazo mwe ntabura namu mujyana mu cyumba cyanjye ndamubwira nti nyakubahwa umuvugabutumwa nzikuru umushyitsi muri igihugu ariko uwo mugore uriya mugore we we arazwi ni icyamamare ese mwagendanye uhereye ahantu runaka ugeze hano ati nibyo ese ntabwo utinya ko wowe singushidikanyaho ntibibwira ko byatuma abantu bakwibazaho nk'umukozi w'imana ntibwira ko wari ukwiye gutanga urugero ku bandi arambwira ati ariko uyu mugore ni uwera ntisimbishidikanyaho mwene data ntariko umenye ko abamureba bose bo ntabwo ari abera bareba ibyo mukora ndibwira yuko ari ukwiye kubyitwarika ndabikugira inama nka mwene so ndabona uriya mugore yagize abagabo bane cyangwa se batanu ati ndabizi ariko urazi ati aturazi imana hari ibyo yamunyeretseho ndabona ni byiza ndibwira ko hari ibintu naguhuguraho ku bijyanye n'ibyo ni byiza ntindifuza kuba nabyumva aratangira rero ati iryo yerekwa nari nsinziriye ni yego mbona ko ari inzozi yagize umugore wanjye yari hamwe yabanaga n'undi mugabo cy'inyuma hanyuma araza nsanga ansaba imbabazi ati nicujije impamvu nabikoze uhere none sinzabyongera naramukunda ku buryo namubabariye nibyo ni hanyuma se turabizi ati nahawe insobanuro y'iryo yerekwa ati nibyo uriya mugore yashatse abagabo benshi izo nshuro zose ariko ni byiza ko yashaka abagabo benshi kuko umwami amukunda cyane ku buryo yashaka abagabo benshi uko abyishakiye ko imana imukunda cyane ndamuzi ariko se iryo yereka ryawe rirakomoka hehe ko ntabwo ari byo ntaho bihuriye ariko iyo ubonye ibyanditswe bigenda bihura neza byinjiranamo rwose bihumunjyana neza byuzuzanya aho umurongo uhagarara undi ukahafatira aho ngaho bigahura neza icyo gihe bitanga rwose ishusho nziza ukabona ko ishusho nyayo yose ukayibona neza ku buryo ubura neza icyo bishaka kuvuga nta n'umwe wabishobora ibyo ngibyo uretse umwana w'intama niyo mpamvu ariwe dutegereje twabonye yuko uwagendera ku mafarashi yari umwe gusa kandi twaramukurikiranye uhereye ku itangiriro kugera ku iherezo twabonye ibyo yakoze tunanumvise kuza kw'itorero ibyo yakoze byose ubwo rero yasohokaga kujya ari ku farashi runaka twabonaga ko hari izindi mbaraga zazaga kurwanya umurimo yabaga arimo akora mu gisekuru cya mbere hoherejwe intare uwo ni Kristo ni ijambo mu cya kabiri haza ikimasa mu gihe amatorero yahinduza amadini agafata inemeye z'abantu agata ijambo uziko buri kintu cyose byabaga byose biba bishingiye ku kintu ku bintu bibiri habaga antikristo uhaguruka n'umwuka wa Kristo ugahaguruka n'uyu munsi ko bimeze nta mukristo igice waboneka ntabwo waba wasinze kandi uri muzima ntibishoboka ntabwo waba inyoni y'umweru ngo ube inyoni y'umukara icyarimwe ntiwaba umunyabyaha wera ntibishoboka uri umunyabyaha se nabwo si uri uwera nta kintu cya bibiri ya byombi ntiwaba uwa kabiri utabuze uwa kabiri ntiwaba ufite umwuka wera kandi amufite niba warujujwe ubuzima bwawe buzabyerekana nta muntu uzakenera kugira uwabigira ubundi bizabigaragara kubera ko aba ari ikimenyetso cyangwa ikigero ubu rero tubona izi nyamaswa ukuntu nyine ukuntu inyamaswa yazaga ifite bwahuje imbaraga za politiki n'izidini icyo gihe imana nayo yohereje imbaraga zayo ubasha kubirwanya twabibonye mu bisekuruza by'itorero tubona ko hakurikije ikindi gisekuruza aho umwanzi yari antikristo yazayi afite izina rya kidini yita itorero yagendaga mu izina ry'itorero yita ko ariwe torero ry'ukuri antikristo ntabwo ari uburusiya antikristo ntabwo
est si proche de la véritable
chrétienté, ari hafi y'igikristo ubukristo bw'ukuri ku buryo handitswe ko azayobya abataragenwe n'Imana bo Imana bose Bibiliya niko bivuga abataratoranijwe bose intore zonyine nizo zitarashobora kuyoba byumve neza abagenwe n'Imana abandi bose abo amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'Umwana w'Intama izitarashya nk'urufatiro ubwo Umwana w'Intama yatambwaga amazina yabe yanditswe mu gitabo ubu rero ari ahera ahera asabira buri bugingo bwabo amazina yabo ari mu gitabo nta n'undi izi ayo mazina uretse Umwana w'Intama ubwe niwe ufite igitabo mu kiganza ariko azi niwe uzi n'igihe wanyuma zinjirira icyo gihe iminsi yo kubasabira izaba irangiye azahaguruka aze noneho kwigarurira abe ubu aracyari umurimo w'umuvandimwe mucunguzi asabira abe byagatumye buri mukristo rwose bidusunikira kwisuzuma no kwikubita imbere y'umwami tuvuga tuti mwami nyeza ndondora mwami nyereka ibitagushimisha muri jye kugira ngo nitandukane nabyo vuba cyane kuko niba abakiranutsi bakira nk'abashiko nk'abavangwe nk'abakiriye kumanga bizamera gute ku munyabyaha n'umugore ubu rero ntabwo twibaza ibibazo singiye kuvuga ku bibazo bambaje ko byatuma mva mu kibwirizwa ubu turi mu gihe cy'isuzuma n'urubanza turabibona nitwiga kuri izo mpanda umwami nabishaka bizaba ku gihe cy'urubanza
des malheurs et nous verrons que cela est vrai.
Ibyago bizabigiye gutangira bona abamareka batatu bazahana isi. Indijwe ivuga ngo babonyishano abatuye isi. Kizaba ari igihe gikomeye cyane. Ibi byo turimo ubu ngubu turimo kwiga bizaba nyuma y'uko itorero rizaba ryaramaze kuzamurwa mu gihe cyo kubazwa gukomeye nizere ko buri wizera wese azireza ko itorero ritazaca mu mubaro ukomeye nta hantu washyira itorero ntawashyira umugeni mu gihe cyo gutotezwa itorero rizaca mu gutotezwa ariko nta mugeni uzatotezwa kuko umugeni nta cyaha kimurangwaho ubuntu bw'Imana buramutwikiriye rwose amina kuko amaraso yeza yakuyeho icyaha cyose akijugunya kure cyane ku buryo nta n'ubwo Imana yibuka umugeni aratunganye rwose ari imbere y'Imana agendera imbere y'Imana o byakagombye gutuma bituma umugeni yikubita ku mavi agatera kamo yambaza Imana ati ayo nshaka kubabwira mu gihe tugitangira ati ibi ndabikora kubera impamvu ntegereza ko numva ugusigwa kunjeho ko ni ibintu bigera cyane ninde wabishobora wabyinjizamo uretse Imana ubwayo ntabwo mu by'ukuri byagombaga gusobanurwa mbere y'umunsi nayibereka muri Bibiliya abantu bagerageje kubitekereza ubu ariko tugomba guhabwa ukuri guhamirijwe n'Imana kuri byo murebe hari agakoba gato ko mu burengerazuba kakunze n'umusore nawe umusore arabaragakunda yari umucuruzi w'amatungo akorera ikigo gikomeye cyane gifite inka nyinshi hanyuma umwana wa shebuja w'umukobwa noneho yaraje yashaka umugeni abakobwa bose baririmbisha baraza bite kubera ko umwana wa shebuja yari yaje kugira ngo ashake umugeni niko bimera mu burengerazuba murabizi bajya bagira iminsi mikuru
Et on l'a jeté en prison. Et il dut paraître au tribunal de Kangaroo
où il fut condamné à une amende. Il devait être transporté
dans
des prisons
les jours du passé.
Babasha iminsi yabo ya kera nuko muri Kentucky twagerageje kugarura nk'iminsi y'abaga mu minsi ya kera
Il y a quelque chose qui fait cela.
Ari impamvu yabyo ariko iyo bisanzwe kugaruka ku butumwa bwiza bw'umwimerere ku kibyo mu byanga mushaka ngo ibigezweho.
Pourquoi l'homme
fait-il nabi? Kuki umuntu ubyo umugore yakwitwara nabi? Nuko muri we aba harimo ikintu gifite inyota akagerageza guhaza iyo nyota akoresha iby'isi mu gihe ari Imana yakagombye kumara iyo nyota. Imana yarabaremye kugira ngo mugire inyota y'Imana, inyota yo gushaka Imana. Ariko ugerageje kumara iyo nyota ukoresha mu by'isi, nta burenganzira ubifitiye. Ntiwagombye kubikora, ntiwagombye kugirira inyota z'ikindi, wagombye kugira inyota y'Imana gusa. Hanyuma ugashaka kumara inyota ujya mu by'isi, ni umwe gusa wamara iyo nyota kandi ni Imana, kuko ariko Imana yaturemye. Nuko uwo mukobwa rero
Elle se mettait à prendre des manières de l'Ouest.
Ava mu gari rye, noneho bose abantu bose barasohoka ngo bamushimishe, bagira umunsi mukuru kubyina imbyino za kera, aho aborozi bose bazaga berekana uko bazi kubyina. Hanyuma icyakurikiyeho birakomeza, bari mu munsi mukuru iminsi cyangwa itatu, umugoroba umwe uwo musore arasohoka ava aho ngaho agiye kuruhuka gatoya. Iyo abakobwa ashaka kubikuraho arasohoka hanze, hanyuma abona umukobwa ukiri muto wambaye imyenda ya gikene yikoreye ibeseni yuzuye amazi avuye koza ibyo byumba. Aravuga ati sinanigera mubona, akomoka he? Nuko arazenguruka kugira ngo agiye guhura nawe.
Les places là-bas et venir à sa rencontre. Elle était pieds nus.
Abo bakobwa b'umukozi mukuru muri icyo kigo. Hanyuma umukobwa kuza kureba hasi afite isoni kubera ko nta ngofero yari yambaye, amubaza uko yitwa. Aravuga ati kuki se utari hamwe n'abandi? Agerageza kwisobanura. Hanyuma nk'ejo nimugoroba arongera aramushaka, noneho aza gusohokana, none ajya gutegereza hanze mu gihe abandi barimo babyina. Hanyuma arongera amureba, ajya gushaka aho ari, arambwira ati se uzi icyanzanye hano? Ati ntacyo rwose ntacyo mbiziho. Aravuga ati icyanzanye hano naje gushaka umugeni. Ndabona muri wowe ufite imico bariya abandi bose badafite. Ibyo biranyibutsa itorero. Ati se washaka ko wakwemera ko umbera umufasha? Urati njyewe byashoboka se? Urumva uwo yari umuhungu wa nyiri kigo, yari afite ibigo byose n'amatungo yose iyo ntara yose. Ati nabuze umufasha nyakuri Chicago, naje gushaka umugore ufite imico, kandi ibyo nifuza byose ndabona wowe ubifite, wakwemera ko tubana? Noneho biramutangaza ati yego nakwemera. Nuko ati ngaho rero witegure, nzagaruka nyuma y'umwaka umwe, nzagaruka nzakujyana kujyane kure ya hano, ntabwo uzagomba gukomeza gukora gutyo, nzakujyana Chicago aho ndi.
Et je te construirai là un foyer que tu n'as jamais vu.
Je
n'ai jamais eu de foyer, je suis orpheline. Je n'ai
jamais
eu de foyer. Et il a dit, je reviendrai. Et quelqu'un
s'installe dans son cœur toute l'année. Elle
travaille à temps d'économiser afin d'économiser
ses
argent,
un dollar ou l'autre, afin de ne pas fuir,
pour s'acheter
une robe de mariage.
You know, elle prépara ses vêtements, vous savez, lorsqu'elle présenta ses robes de mariée.
C'est comme il lui dit, « Pourquoi est-ce que c'est comme ça ?» Il pense qu'un homme comme cela va
marcher avec toi. Il a dit, « Mais il a promis. »
Ahuraho nawe. Ndatariko yarabinsezeranije kandi nizera ko nizera ijambo yampaye. Baramuseka gusa ati yashatse kuza kuguseka. Iyo ashaka umugore yari gufata umwe muri twe. Ndatariko jyewe yarabinsezeranije nanjye nibyo ntegereje. Amen.
Les jours passèrent,
iminsi irahita hanyuma wa munsi nyamukuru uragera.
Sa fiancée devait arriver à une certaine heure. Cette jeune fille avait tout fondé sur la base de sa parole.
Yari yashingiye ku ijambo yahawe.
Disant qu'il reviendra.
Elle se moquait d'elle.
Se tenant par la taille, dansant autour de la pauvre fille, ambiance éclate. Et elle
s'était le corps petite folle. Mais elle ne bougeait même pas. Elle yambaye ikanzu y'ubukwe umugeni yamaze kwitegura bagenzi be baravuga bati urabona ari hese ntawuza aravuga ati hasigaye minota itanu araba yahageze bamuseka gusa ariko ubwo isaha yavuze iminota itanu irangiye bumvise igari ry'amafarashi menshi irimo rizaryiruka. Amen.
Le gravier crissait sous les roues, le vieux charnier s'était
asimbuka.
Elle s'échappe
asimbuka mu igare araza asanga umugeni we aramuhobera.
Il lui dit, ma chérie, c'est terminé maintenant.
Mukundwa wanjye birangiye. Hanyuma ibagirwa babyara be ayo madini bamureba.
Je connais une autre grande promesse en l'âge. Lorsque mon
Yesu asigaye bazajyana murebe ko habanje ubukozi bw'intare hakurikiraho ijambo hakurikiraho ubukozi bw'ikimasa umuhati no kwihangana n'umukaba wo kwitanga hakurikiraho noneho n'ikizima gisa n'umuntu ubwenge bwa muntu abagorozi hanyuma bakurikiraho noneho n'ikizu.
J'avais toujours pensé que ces âmes sous l'autel étaient les premiers martyrs.
Ati twibwiraga yuko imyuka y'abari munsi y'igicaniro ari abera bishwe ariko twabonye ko bidashoboka ko atari bo kuko bo bari kure cyane mu bwiza bw'Imana. Twabonye yuko ari abayuda bazaza bishwe noneho nabaza abandi bazaza ari babandi bo mu cyabyabihumbi 144 tuzabona ko hagati y'ikibiso 67 by'abihumbi 144 bazahamagarwa. Twabonye ko ari babandi bishwe.
Mais ils avaient une robe blanche et leur nom était
sur le mur de vie. Ils avaient
une robe blanche et leur nom était sur le mur de
vie. Ils avaient une robe blanche et leur nom était sur le mur de vie. banyuze mu gihe cyo kubabazwa gukomeye mu gihe y'intambara ya nyuma y'isi bagombye kwangwa na bose. Eichmann w'Umudage yishe amamiliyoni y'Abayuda benshi. Mwumvise iby'urubanza rwe, hari inzirakarengane z'amamiliyoni z'Abayahudi b'inzirakarengane bishwe kubera gusa ari Abayuda nta yindi mpamvu. Bibiliya ivuga yuko bishwe kubera ijambo ry'Imana n'ubuhamya bwabo. Twabonye yuko umugeni we afite ijambo ry'Imana kandi afite ubuhamya bwa Yesu Kristo, ariko Abayahudi bo nta buhamya bwa Yesu Kristo barafite. Twabonye ko Bibiliya ivuga yuko Isirayeli yose kwagenwe izakizwa nk'igihugu. Twabonye ubwo bugingo, urebe ukuntu bitwegereye. Nta kuki bitubwirwa ubu ngubu, ntibyari kuba mbere, kuko ubu turabyegereye. Birimo murebe ukuntu bikurikirana mu bisekuruza byose. Ubu birimo birahishurwa, murabona ko ari ukuri, murabona aho bigeze.
C'était les martyrs
bari abishwe b'inzirakarengane mu gihe kibanziriza ugutotso ukomeye. Bishwe na Eichmann n'abandi nibo bageranywa na babandi 1204 nabo bazicwa hagati y'iminsi 6 n'icy'7. Hanyuma mu cy'7 rero ho hari ikintu kimwe gusa mu kimenyetso cy'7, harimo uguteteka kumara hafi ngite cy'isaha mu ijuru. Imana yonyine niyo yabisobanura, nta n'ahandi bisobanurwa. Ejo tuzajyaho ejo nimugoroba, muzansabire. Turabona twinjira mu kimenyetso cya 6 data mu juru adufasha, tugiye kubumbura ikimenyetso cya 6. Kadusome mu gice cya 6 uhere ku murongo wa 12.
Et je vis lorsqu'il ouvrit le sixième sceau,
nous combona amena ikimenyetso cya 6 habaho igishitsi cyinshi izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'ab'ububasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu bavumo no mu bitare byo ku misozi. Murabona hano abantu bakomeye bakoze iki?
Ils ont reçu le vin de la colère.
Vigno y'umujinya kubera ubusambanyi bwabo. Babwira imisozi y'ibitare bati nimutugwe hejuru, muduhishe amaso yicaye kuri iriya ntebe n'umujinya umwana w'intama. Kuko umunsi ukomeye w'umujinya wayo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Mbega ugutangiza ibimenyetso guhebuje. Turebe noneho amafarashi n'ibinyabizima bamaze umurimo wabo. Twamaze kuzamurwa, turabona noneho abishwe b'inzirakarengane bari munsi y'igicaniro.
Qui sont morts dans la foi chrétienne,
plutôt dans la foi religieuse, parce qu'ils ne pouvaient pas être des chrétiens. Kubera ko badashobora kuba abakristo. Mubyibuke,
les a aveuglés.
Imana yarabahumishije kandi bazakomeza kuba impumyi igihe kirekire, kugeza ubwo itorero ry'abanyamahanga rizazamurwa. Kuko ntabwo Imana ikorana n'ayo moko yombi igihe kimwe, byaba binyuranye n'ijambo ry'Imana. Mubyibuke ko Imana ikorana n'Isirayeli nk'ihanga igihe cyose. Havugwa ihanga ry'Isirayeli, ariko mu banyamahanga bo ikorana na buri muntu ku giti cye. Ni ubwoko bwakomotse mu mahanga menshi, bagomba kwakomotse mu moko yose no mahanga yose. Niyo mpamvu
les Arabes, les Irlandais, les Indiens,
abayahudi, abayirlande, abayirlande, ndetse n'abahindi bose bari mugeni.
La dernière partie des 70 semaines, quand il s'agit de s'occuper d'Israël, il s'occupe d'eux en tant que nation.
Naho abisaye bo Imani bakorana nabo mu gihe cya byamenyetso by'umweru 70. Ntabwo ikorana nabo hanze y'ibyo bihe. Imani zabasanga nimara gutera umugongo abanyamahanga. Handitswe yuko Yerusalemu izanyukanyukwa n'abanyamahanga kugeza igihe cy'abanyamahanga kizarangira. Nikirangira icyo gihe nibwo ijambo rivuga ngo uwanduye akomeze kuwandura, umukiranutsi akomeze gukora imirimo yo gukiranuka. Ntabwo hazaba kiri amaraso ku ntebe y'ubuntu ahera hahera, nta maraso y'igitambo azaba yavuyeho. Hazaba hari umwotsi gucumba n'imirabyo n'inkuba. Iyo turi bubone muri uyu mugoroba, umwana w'intama azaba arangije umurimo we wo kudusabira. Umurimo wo kudusabira uzaba warangiye ku ntebe y'imbabazi. Igitambo kizaba cyavuyeho kuko twabigaragaje. Umuvandimwe umucunguzi wa mwana w'intama waje ameze nk'uwatambwe avirirana nk'umuvandimwe wa bugufi waje akafata igitabo mu kiganza cyicaye ku ntebe. Noneho azaba azaza aje gutwara abe abo yacunguye. Amina. Biratuma rwose ndumva ugusuherwa muri jye. Mu gihe ikimezagatandatu cyabumburwaga habaye uguhinda kw'inkuba, nako igishyitsi kinini, ibiremwa byose birahungabana. Imana yakoze ibikomeye, yakije abarwayi, ihumura amaso y'impumyi. Ariko tubona ko ahangaha ibyaremwe byahungabanijwe. Nibyo byahungabanijwe byose, mureke uko byagenze.
Il y a eu un tremblement de terre.
Habaye igishyitsi, izuba ririjima, ukwezi rikota nk'umwezi wako, inyenyeri zirahungabana ziragwa. Ibyo byose byarabaye ubwo mu gihe cyo kubumbugwa kw'ikimenyetso cya gatandatu. Nibwo bizaba nyuma y'uko ibyo bitangazwa, nyuma y'uko abo bapfuye b'inzirakarengane babonye itangazo, igihe cyabyo cyari cyarangiye. Ubu turahegeje cyane, bishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose, kuko itorero riri hafi rwose kuguruka rikitahira. Murazi, mwibyibuke, ibyo nibiba umugeni ntabwo azaba akiri ku isi. Mwari muzi ko umugeni azaba yagiye, ntabwo azigera anyura muri mu kintu kimwe cyo kubabazwa. Ikintu cyo kubabazwa no gukwezwa kw'itorero ni ikigeragezo itorero rigomba gucamo. Ntabwo ariko umugeni azacamo, kuko umugeni ari umukundwa w'umwami, we yaracunguwe. Ni umwami wabitoranyije gutyo. Nk'umugabo ari wese urambagije umugore, turebe ko noneho tugereranya ibyanditswe. Murabona hari guhinda kw'igishyitsi. Ese mufite icyo kwandikisha? Nshaka ko aricyo mwamfasha, wenda mwandike.
J'aimerais que vous lisiez avec moi.
Musome hamwe nange uko mvuga, tugeranye ibyanditswe hamwe n'ibirimo biba bikomeye, kugira ngo tubirebe neza. Ububwiru iby'ububwiru bukomeye bwari bukubiye mu kimenyetso cya gatandatu cy'igitabo cyo gucungurwa. Mubyibuke ko ari ubwiru buhishe. Ikimenyetso cya gatandatu ni igitabo kimwe gikomeye. Hari ibitabo bitandatu byari bizingiye hamwe. Mu gihe bigenda bizingurwa, noneho umugambi wo gucungurwa wose ugashyirwa ahagaragara. Abari mu isi bose bashoboye baracunguwe. Niyo mpamvu Yohana yarize, kuko iyo hataboneka umuntu uvumbura icyo gitabo, abaregwa bose bari kurimbuka. Icyo gihe byari kuba birangiye, nta kintu cyari gusigara, kuko Adamu yatakaje uburenganzira. Umurage wari ukubiye muri icyo gitabo yawutaye umurage ubwo yumvaga ijwi ry'umugore we, ubwo yumvaga insobanuro, intekerezo za Satani. Igitabo cyaramwatswe, ntabwo cyari kujya mu kiganza cya Satani wavanye Eva mu nzira. Niyo mpamvu igitabo cyasubiye kwa nyir'ubwite w'inkomoko. Nka buri gitabo cy'umutungo cyasubiye kwa nyiracyo niwe wari ugifite.
C'est la rédemption.
Byasabye igiciro kugira ngo habe ugucungurwa hari igiciro cyagomba gutangwa nta muntu wari ushoboye kugitanga icyo giciro ko ni amategeko y'Imana y'umuvandimwe wa bugufi nta n'umwe ashoboye kuboneka buri muntu wese yavutse n'umugore n'umugabo wese yavukaga ari umunyabyaha niyo mpamvu ntabwo ashobora gucungura uwundi nta kintu na kimwe gikwiriye n'ubwo waba uri umudogiteri muri teolojiya ngo ari we wese nta n'umwe ushobora nta n'umwe ukwiriye ntabwo byari kuba marayika kuko yagomba kuba umuvandimwe yagombye kuba umwami byatumye Imana ubwayo ihinduka umuvandimwe wa bugufi yambara umubiri w'umuntu ajyawe n'isugi noneho amena amaraso ye ntabwo yari amaraso y'umuyuda cyangwa amaraso y'umunyamahanga yari amaraso y'Imana ubwayo Bibiliya ivuga yuko twakijijwe twacunguwe n'amaraso y'Imana umwana ahabwa amaraso na se twese turabizi amaraso akomoka kuri se w'umwana kimwe n'inkoko n'ibitahuye n'isake ntabwo igiriba arihuri gusa naho inkokokazi umugore we gusa yakira igi ry'umwana ariko imbuto y'ubugingo iva kuri se niyo mpamvu ubugingo bwavuye ku Mana ubwayo niyo mpamvu ibiri hejuru nibyo bigaragarira mu kwiyoroshya ibyoroshya nibyo bikomeye ibikomeye byoroshye uko niko Imana yahindutse ingemwe ntoya rwose mu nda y'umugore hanyuma yiremera ubugingo n'amaraso uhereye aho ngaho nta kintu na kimwe kivanzemo nta byifuzo byivanzemo hanyuma aduha amaraso ye kubera ko yahindutse umuvandimwe wacu wa bugufi ayo maraso yatanze ku bushake ntabwo yari abihatiwe yatanze ku bushake ngo aducungure maze ajya ku ntebe y'Imana arategereje kugira ngo ategereje yuko Imana ifite igitabo cy'umurage kigera kugira ngo azagifate n'umwana w'intama wari ku ntebe adusabira imbabazi adusabira abantu bahangana bati kuvuga yuko Mariya cyangwa Yosefu nangwa umuntu uwo ari we wese yatubera umuvugizi wavugira abandi gute nta maraso ufite hagomba kuba hariho amaraso umuhuza n'uwo gusa hagati y'Imana n'abantu kandi ni Kristo Yesu niko ibyanditswe bibivuga dore nguwo aho yari ari kugeza ubwo uwanyuma azacungurwa maze azagaruka kugira ngo yigarurire abo yacunguye amina mbega umukuru wacu uhebuje yakoze umurimo uhebuje nahoze nigisha yuko buri jambo rishingire ku bahamya babiri cyangwa batatu ntabwo wafata mu byanditswe icyanditswe kimwe gusa ngo ugire icyo uhamiriza nta kindi bijyanye nafata umurongo wa Bibiliya abanditswe ngo Yuda yagiye kwimanika ahandi ngo genda nawe ukore gutyo ariko ntabwo bihuye naro ntekereza kuri ikimenyetso cya gatandatu ubwo umwuka wera yakimenaga nibwiye ko byaba byiza ko nagitanga mu buryo bunyuranye kuko byabarambira kumva mvuga igihe cyose nibwiye ko hari icyo twabikora uburyo bunyuranye mureke ko umurimo ukomeye igikintu gikomeye cyari wari uhambiriwe mu gitabo cyo gucungurwa none umwana w'intama yayifashe mu kiganza kugira ngo amene ibimenyetso muri Matayo 24 n'umwana w'intama ubwe uvuga mwari bubizi ko ari Kristo niwe wahumetse ibigitabo byose ariko ku bijyanye n'ibiri ahangaha ni ikibwirizwa yabwirije ubwoko bwe aribo Bayuda
Vous teniez votre Bible comme ceci.
Ndi vous avons ta Bible yanyu Matayo 4 comme
ça.
Ni byayishuwe gatandatu.
Et nous allons comparer.
Maze tugire ibyo tugeranya.
Vous allez découvrir.
Mu byitwarike murabona ibyari byo. Hano umwana w'intama arerekana mu bimenyetso ibyo avuga hano mu ijambo. Birahuye neza. Yerekana ko ari ukuri.
Il y a un passage où il parle et là nous
voyons. Aho avuga tukabona nahandi aho bisohora. Gose birahamirizwa neza cyane
le 24e chapitre de Saint Matthieu,
Apocalypse 6, Apocalypse 6,
Apocalypse
6, Apocalypse 6,
le 24e chapitre de Matthieu,
Apocalypse 6,
Apocalypse 6, Apocalypse
6,
Apocalypse 6, Apocalypse 6,
Apocalypse 6, Apocalypse 6, Apocalypse 6, Apocalypse 6, Apocalypse 6, Apocalypse
6,
Apocalypse 6, Apocalypse
6, Nous savons que si c'est ainsi, que le sixième saut,
c'est le saut du jugement.
Maintenant, je pense que nous avons vu la
chevauchée de l'Antéchrist. Yuda ntabwo abanyamahanga nabo bahuriye n'umugeni twaje ko umugeni yugiye azaba yaragiye nta hantu wayibona ntabwo umugeni agaruka muri agaruka keretse ari mu gice cya 19 cy'ibyahishuwe mureko iki menyezo gatatu ni ikimenyetso cy'urubanza twaje tutaje gusoma muri Matayo
Le 24e chapitre. Je voulais seulement vous donner quelque chose. Cherchez avec moi. De 1 à 3.
Nous
lire la première manche. Et Jésus
sortit de l'église. Baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero arabwira ati nimureba ibi byose ndabwira ukuri yuko ahatarasigara ibuye rigeretse kurindi ritajugunywe hasi
Mungu
gatatu
comme il était assis sur la montagne
yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa baza aho ari biherereye baramaze bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi n'ikihe katwe duhagaze hano imirongo itatu mu by'ukuri
le mardi après-midi le 4 avril de l'an 30 de notre ère
ati byabaye mu mwaka 33 imirongo ya mbere yabaye nyuma saa sita
de l'année 30
zuma kwa mirongo itatu
ariko
mirongo gatatu wo wabaye kuwa kabiri nimugoroba bagiye mu rusengero barabimubaza ese ibi ni ibiki biriya ni ibihe aravuga ati urusengero nta buye rizasigara ku rindi hanyuma ajya ku musozi aricara icyo gihe byari nyuma ya saa sita
nuko
nibwo bamubajije
Nous aimerions savoir certaines choses. Trois questions étaient posées par les Juifs. Premièrement, quand ces choses auront-elles lieu? Ces choses ici,
byose,
à une certaine époque,
babishira ahantu hamwe mu gihe yasubije ibi bibazo bitatu binyuranye.
Regardez comme c'est beau. Le troisième verset, ou plutôt la dernière partie, est Dis-nous, quand ces choses auront lieu, question numéro 3. Vous voyez? Maintenant, j'aimerais que vous tourniez ici et que vous observiez comment Jésus leur parle de ces choses. Oh, c'est si beau! Quel est le mot que j'avais utilisé l'autre
fois?
Sur ce livre et comparons.
Tugeranye ikibazo cya mbere n'ikibazo cya mbere babajije umwami buri kibazo tukigeranye turebe ko niba bitajyanye rwose kuko twayibonye tubumbura ibisekuza by'itorero ukuntu byabaye kimwe rwose berekana ko ibimenyetso byabumbuwe neza kadusome
Il leur répondit.
Nuko arabasubiza ati atangiye kubasubiza turabigeranya n'ibimenyetso turebe ikibazo cya mbere byajwe gatandatu murongo wa mbere n'uwa kabiri nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso birindwi bifatanyije cya gitabo numva kimwe muri bya bizima bine kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti ngwino ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru kandi uyicayeho yari afite umuheto ahabwa ikamba nuko agenda anesha kandi ngo ahore anesha twabonye ko ari nde yari antikristo Matayo tujye Matayo 4:5 Yesu yavuze ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya kuko benshi bazabita izina ryanjye bati nige Kristo bazayobya benshi murabona antikristo nicyo ikimenyetso cyanyu cya mbere hano yavuze ikimenyetso kirabumbuwe hano rwose biratunganye rwose katujye ku kimenyetso cya kabiri Matayo 24:6 n'ibyahishuwe 6:3-4 duhere ku Matayo 24:6 murebyo muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho ariko imperuka izaba itaraba sibyo katurebe ikimenyetso cya kabiri igihe 6:3 umwana w'intama amenye ikimenyetso cya kabiri numva ikizima cya kabiri kivuga kiti ngwino nuko haza indi farashi itukura cyane uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane kandi ahabwa inkota ndende ni byiza cyane ni kimwe rwose nkunda rwose ko byanditswe bigisobanura byanditswe n'umwuka wera ni wonyine wabisobanura turebe ikimenyetso cya gatatu kivuga inzara Matayo 24:7-8 ishyanga rizatera irindi ishyanga n'ubwami batera ubundi bwami hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa ibyo byose bimwe biraba turebe none mu byahishuwe mu kimenyetso cya gatatu mu byahishuwe 6:5-6 umwana yambaye n'ikimenyetso cya gatatu numva ikizima cya gatatu kivuga kiti ngwino nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze numva hagati y'ibyo biziba bine ijwi rivuga riti urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenariyo imwe n'ingendo eshatu za sayiri zigurwe idenariyo imwe naho amavuta na vinyo ntugire icyo ubitwara inzara murabona ni kimwe ibyo Yesu yavuze ni kimwe ikimenyetso cya karindwi harimo ibyorezo n'urupfu Matayo 24:8 ngira ngo ikimenyetso cya kane ese nasomye iki nasomye ahatariho nabyanditse turahageze kaduhere ku murongo wa karindwi rivuga ku kimenyetso cya kane umurongo wa 6:7-8 w'ibyahishuwe ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami butatera ubundi bwami hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe ariko byose bizaba ari intangiriro ryo kuramukwa dukurikizeho ikimenyetso cya kane umwana w'intama amenye ikimenyetso cya kane numva ijwi ry'ikizima cya kane kivuga kiti ngwino nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare mbemuretse gatoya umenya hari aho nakoze ikosa umurongo wa 7:8 w'ibyahishuwe 6 ujyanye na Matayo 24 7:8 bijyanye n'ikimenyetso cya gatatu munyihanganire ibi biravuga inzara nibyo hari ibyorezo n'urupfu nibyo turahageze 7:8 n'ikimenyetso cya kane nuko abumbuye ikimenyetso cya kane nibyo ni wa yafarashi y'ikijuju ari itwa rupfu nuko mbona ivara ry'igitare igajutse kandi uyicayeho yitwa rupfu kandi kuzime aramukurikira nuko bahabwa ubutware bwa kimwe cya kane cy'isi ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Murabona aha yari rupfu. Hanyuma ikimenyetso cya gatanu Matayo 24:9 kugeza 13 niba ntibeshye ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma bazagambanira na bangane n'abahanuzi benshi ibinyuma bazaduka bayobye benshi maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja ariko uwihangana kugeza imperuka niwe uzakizwa. Aha turi mu kimenyetso cya gatanu bereye ejo nimugoroba ngo bazagambanirana. Turi mu kimenyetso cya gatanu ibya Yoshuwa 6:9 kugeza kwa 11 umwana w'intama ameneye ibimenyetso cya gatanu mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bwabo batakana ijwi rirenga bati ayi mwami wera ukuri uzageza he kudaca amateka no kuduhorera abari mu isi uhore amaraso yacu? Umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera babwirwa kumara ikindi gihe gito baruhuka kugeza aho umubare w'imbata bagenzi bawo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Tubona ko munsi y'ikimenyetso cya gatanu hano harimo abicwa ari inzira karengane uko biri mu Matayo 24:9-13 turabona abicwa ngo bazabagambanira ngo mwicwe. Ni cyakibizo kibumbuwe hombi. Tujye mu kimenyetso cya gatandatu Matayo 24:29-30 katuharebe turi burebe no mu byayishuwe 6:12-17 kugeza 17 niho tumaze gusoma mubyumve ibyo Yesu yavuze Matayo 24:39 ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi uwo mwanya ibingibi ni ugutotezwa ariko koroheje kujyanye no kuzakurikira izuba rizijima n'ukwezi ntikuzavana umwezi wako inyeri zagwa ziva mu ijuru n'imbaraga zo mu ijuru zinyeganyezwa. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'intama w'umuntu kizabonekera mu ijuru n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abone umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Tujye mu byayishuwe 6 ikimenyetso cya 6 ngo umwana wamenye ikimenyetso cya 6 abaho igishyitsi cyinshi izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya ukwezi kose guhinduka nk'amaraso inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo abo mu isi bose abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'ab'ububasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho muduhishe amaso yicaye kuri iyi ntebe iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama kuko umunsi ukomeye w'umujinya wayo usohoye kandi ninde ubasha guhangana guhagarara adatsinzwe. Murabona ukuntu bihuye usubiye inyuma ukareba inyuma Yesu yavuze Matayo 24:29-33 mwibuke ibyagukunye cya Eichmann ariko muri icyo gihe ngo izuba rizijima ukwezi ntikuzatanga umwezi wako inyenyeri zagwa kandi icyo gihe nibwo hazagaragara ikimenyetso cy'umwana w'intama aza ava mu ijuru.
Toutes les tribus de la terre se lamenteront.
Amahanga yose yo mwisi
azabona le fils de l'homme
et azaboroga abone umwana w'umuntu aje kubicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine. Urabona ni kimwe rwose bijyanye n'ibyo yavuze muri Matayo 24 n'ibyo ahangaha uwabumbuye ikimenyetso cya kane yahishuye. Yesu yarimo avuga iby'igihe cyo kubabazwa gukomeye. Babanje kubaza bati se bizaba ryari, yarabasubije bati se igihe cyo kutotezwa kizaba ryari, ati bizaba igihe Antikristo azahaguruka, igihe aza mu rusengero. Twasubira inyuma tukavuga bya Daniyeli yavuze icyo gihe icyo gikomangoma kizaza, murabizi birinda bite yuko azahagarika ibitambo n'ibizaba icyo gihe. Yesu abivugaho avuga ati nimubona ishyano ryavuzwe n'umwana Daniyeli ahagaze ahera ni ibiki? Ubu turabona ko wa musigiti wa Omar uri ahubatse urusengero. Ati icyo gihe abari mu Buyuda bazahungira imisozi uzaba ari hejuru y'inzu yo kuzamanuka baze mu nzu, kubera ko bizaba ari bikomeye cyane. Byose byarabaye kandi byose byarahamirijwe kugeza ubu ikimenyetso gatandatu kirimo kibumburwa. Murebe neza, Yesu ejo nimugoroba Yesu yaretse kuvuga ku bijyanye n'ikimenyetso cya karindwi. Ntabwo yabyigishije, ntabwo biri hano. Murebe aherako ajya aca umugani, nuko Yohana nawe yabuze kugira icyo avuga ku kimenyetso cya karindwi ariyo cya nyuma.
Ce sera une grande chose.
Bizaba rwose ari bihebuje.
Ce n'est même pas écrit.
Nta nubwo byanditse.
Ils ont omis le septième sceau.
Baretse kwandika bombi ikimenyetso cya karindwi.
Jean dit, il se fit simplement le silence dans le ciel.
Yohana avuze ko gusa habaye uguceceka mu ijuru. Yesu ntacyo yabivuzeho. Katugarukire ku murongo wa kabiri. Ku murongo wa
nous commençons à voir ce sceau
s'ouvrir. Kabiri yo tubona ibimenyetso bibumburwa.
Aucune bête, créature vivante,
nta kizima na kimwe, nta n'ifarashi yaba no mu kimenyetso cya gatanu. Kuki? Kubera ko ibyo biri hakurya igihe cy'ubutumwa bwiza mu gihe cyo gutotezwa gukomeye. Ikimenyetso cya gatandatu ni cyo mu gihe cyo gutotezwa gukomeye. Umugeni azaba yaratashye.
Il n'y a plus d'être vivant,
nta kizima kizaba kigihari, nta n'ifarashi. Ntabwo Imana ikita ku itorero ubu iri kwita gusa kuri Isirayeli. Ni mu rundi ruhande, icyo gihe ni mu gihe Isirayeli izahabwa ubutumwa bw'ubwami ibuhawe n'abahanuzi babiri bo mu byahishuwe 11. Mwite ko Isirayeli yo ari ihanga, ni ihanga rikorera Imana.
Et lorsqu'Israël
yo Israël
est amené,
igaruwe,
ce sera une affaire nationale.
Israël,
l'âge du royaume,
mugisekuza cy'ubwami,
David,
ni igihe umwana wa Dawidi azicara ku ntebe ye y'ubwami. Niyo mpamvu wa mugore yahamagaye ati avuga ati mwana wa Dawidi, mwana wa Dawidi, ko Imana yasezeranije Dawidi ko izahagurutsa umuhungu we uzicara ku ntebe y'ubwami, kandi ntibiye ko itazahanguka, izahoraho igihe cyose. Salomo yari urugero ubwo yubakaga urusengero, ariko Yesu avuga yuko nta n'ibuye rizagomba kurindi. Yariho abwira iki ibyo kugaruka kwe? Ese bizaba ryari? Ibyo bizaba mbere y'uko ngaruka, kandi turabibona hano. Ubu ni igihe cyo gutotezwa, mu byibuke.
Quand le royaume est établi sur la terre,
ubwami buzaba bwigiye kugaruka ku isi.
Ceci peut vous paraître un peu choquant.
Wenda byarwo byabasitaza, ariko nimutanyuma neza muzambaze. Nanjye ntabwo nari mbizi, kuko nyibusa mbivugaho hejuru kugeza ubu ngubu. Mu gihe cy'ingoma y'imyaka igihumbi, Isirayeli ni yo hanga.
Les 12 tribus sont
byabisekuruza 12 ni bo hanga, ariko umugeni we
azaba
ari mu nzu y'ubwami, mu ngoro, kuko n'umwami kazi yamaze yarashatse kandi isi yose izaza muri uwo murwa w'i Yerusalemu abari mu isi yose bahazanye icyubahiro cyabo kandi imiryango ya Yerusalemu ntabwo izafungwa nijoro kuko nta joro rizaba rihari imiryango izahora ifunguye kandi abami bose bo ku isi byajwe kabiri bazaza baje kuramya muri uwo murwa ariko umugeni we ari muri Yerusalemu n'umwana w'intama
là-dedans
ari muri sare muncya umugeni we ntabwo azasohoka ngo ajye gukora mu murima muzabibu n'umugeni n'umwamikazi n'umwamikazi aramwe n'umwami abandi nibo ni bakozi bakora hanze amahanga ntabwo ari umugeni amina nibyo murebe
ces messagers
izintumwa
byajwe
kabiri abahanuzi bombi bazabwiriza ko ubwami bwegereje ubwami bwo mu ijuru buzagomba gutangira icyo gihe ni muri bya myaka itatu n'igice ikimenyetso cya mirongo cya Daniyeli cyagenewe ubwoko bwa Daniyeli ariwo Israeli kugira ngo tubihamirize yuko icyo ari igice cya nyuma cy'ikimenyetso icyumweru cya mirongo irindwi cya Daniyeli hari uwabimbajijeho kuko ibyumweru mirongo irindwi byari byarasezeranijwe ubwoko bwa Daniyeli hagati y'icyumweru cya mirongo irindwi n'icyumweru cy'imyaka ngo Masi yagombaga gukurwaho yagomba guhanura imyaka itatu n'igice hanyuma azakurwaho abe igitambo cy'abantu hari n'imyaka itatu n'igice yagenewe Israeli Masiya ubwo yakurwagaho abayuda barahumijwe kugira ngo be kumenya ko ari Masiya icyo gihe nibwo ubutumwa bwiza noneho n'ubuntu bwahindukiriye abanyamahanga Imana ifata umwe hano undi hariya ikabashyira ku ruhande bari munsi y'ububasha bw'intumwa Imana yohereza intumwa nziza zikavuze zifite impanda kandi impanda iyo cyose itangaza intambara igihe cyose niko bimeze ku ntumwa za Kristo nka Rutari n'abandi bavuga iki iyo baje ikimenyetso kiramenwa impanda ikavuzwa itangaza intambara hanyuma intumwa igapfa asigaye uretse bakinjira asigaye abasigaye akaza igihano kibazaho bagahinduka idini twarabibonye hakaza izindi mbaraga ikindi gisekuza gitoro kigatangira n'ubundi bukozi muri icyo gihe Imana yo ikomezanya n'ubukozi bwe mu gihe Antikristo nayo ikomeza n'ubukozi bwe bigenda bihanganye igihe cyose kanyira icyo mbereka ubwo Kayini yazaga ku isi na Abeli yaje ku isi nshakubereka yuko mu gihe Kristo yazaga ku isi Yuda nawe yaraje ubwo Kristo yavuye ku isi Yuda nawe yavuye ku isi no mu gihe umwuka wera yamanutse Antikristo nawe yaramanutse no mu gihe umwuka wera arimo yishyura hano mu isi ya nyuma Antikristo nawe arerekana amabara ye yivanga muri politiki n'ibindi igihe cyose iyo Antikristo ari mu murimo n'Imana irakora kugira ngo iducungure igihe cyose bahora bahanganye bagendana Kayini na Abeli ikiyone n'inuma mu nkuge Yuda na Yesu n'ibindi Mowabu ni Israeli bahanganye Mowabu ntabwo yari ihanga ry'abapagani oya batangaga ibitambo bimwe n'Israeli bazingaga Imana imwe nibyo Mowabu yarakomoka mu bakobwa ba Loti waryamanye na se amubyara umuhungu yayise Mowabu niwe hakomotse aba Mowabu bari batuye mu gihugu cya Mowabu babonye Israeli umuvandimwe wabo wacunguwe bari idini rikomeye bo ariko Israeli ntabwo yari ifite idini biberaga gusa mu mahema babuyera ariko Mowabu yari ifite abakomeye n'abami n'ibindi nk'ibyo bafite n'umuhanuzi wa Balamu w'ikinyoma nyamara ntibyamuje kuza yaraje ashaka kuvuma Israeli yarimo iri mu rugendo ijye mu gihugu cyayo kizirano Israeli yabasigiye gusa ati mwanyemerera ngo nyure mu gihugu cyanyu nihagira amazi amatungo yanjye anywa ndayishyura bati ntibishoboka ntabwo wazana ubwuze bwawe hano ntitwabyikwemerera murabona uko yabigenje yaje kimwe na Jezabeli amanukana azana umuhanuzi w'ikinyoma aza kuboza aza kuyobya abana b'Imana yinjiza uruvange rwo gushakana n'ubusambanyi muri Israeli n'ubu niho tugeze mu rugendo tugana mu kizano umuhanuzi yabigenje gute yaraje ni nk'uko idini ya giporoso yaje rikazana amadini rikareba amadini ariko Israeli yakomeje kugenda mu butayu byasaba ko abasohotse bose bapfa kugira ngo abasigaye babone kwinjira mu gihugu cy'isezerano murebe rwose bose bagiye kwambuka Yorodani bose bafite intwaro mu ntoki twabonye yuko icyo gihe cyamaze imyaka itatu n'igice cyo mu cyumweru cya mirongo irindwi cya Daniyeli kababwireho gatoya ndabona umuntu usanzwe asanzwe abyigaho hano nshaka ko icyo mbabwiraho mu gihe icyumweru cya mirongo irindwi ubwo Daniyeli yeretswe ibiza mu gihe kiri imbere n'igihe cya nyuma cy'imperuka ku Bayuda avuga ati ibyumweru birindwi byahawe abayuda yuko Masiya azakurwaho kugira ngo abe igitambo hanyuma Imana izite ku by'amahanga kugeza igihe izitoranyiriza ihanga ryambara izina rye ubwo nyine igitoro ryasohotse n'ibirangiza icyo gihe umwari w'umupfapfa ariryo torero icyo gihe azajya aho kuboroga umugeni azaba yazamuwe icyo gihe ukubazwa kuzaza kubaza basigaye b'itorero icyo gihe nibwo abahanuzi babiri bo mu byahishwe cumi na rimwe bazaza baje kubwiriza ubutumwa bwiza muri Israeli bazagwiza iminsi igihumbi magana abiri na mirongo itandatu kandi bihwanye n'imyaka itatu n'igice urebye mu mezi y'iminsi mirongo itatu ubwo nyine azaba ari cyo gicumizo cya mirongo irindwi cya Daniyeli ntabwo Imana yita kuri Israeli ubu ngubu hari umwenda wambajije umwenda mwiza cyane ati ndifuza ko nshaka kujya muri Israeli ahamwe ngo Branamu ndibwira ko wajya muri Israeli ariko ntabwo wabikora narabishatse niwe ko ari byo navuze ni uyu Yesu niba ari Masiya bati yerekane ikimenyetso cy'umuhanuzi twe twizera abahanuzi narategereje naragiye ndi hafi yawo kwagera nari i Kayiro muri Egiputa nari mfite n'itike y'indege nshaka kujya muri Israeli ndavuga nti ndi bugende nibashobora kubona ikimenyetso cy'umuhanuzi turebe niba bakomera kirisito Louis Petrus wa Stockholm ngo yaboheje amabibiri yari bari imiliyoni y'amabibiriya mwabonye ibinyamakuru bivuga ngo igicuku ngo hasigaye iminota itatu ngo bibe saa sita z'igicuku
nijoro
ati hari ati ku iherezo ry'intambara ya mbere
ati
ubu ngubu nyuma y'intambara ya mbere y'isi batangiye gushaka igihugu cyabo ubu barakibonye ni ihanga rifite n'ibendera ryacyo n'ubutegetsi bwayo ati ubwo bajya kubashaka muri Iran n'ahandi ngo bacyure bashaka kubaza mu gihugu cyabo muri Palestine aho bagomba kuba bari mu byibuke igihe cyose Israeli ihanze y'igihugu cyabo ibiri hanze y'ubushake bw'Imana kimwe na Aburahamu wagihawe ntabwo bashaka kwinjira mu ndege ko ntibari bazi indege hanyuma umwe mu barabi ni babo wicawe ati nimuzi ko abantu bavuze yuko Israeli muzasubira mu gihugu cyanyu muri ku mababa y'ikizu byose bituma binjira mu ndege indege batwara mu gihugu cyabo barahinga imizabibu n'ibindi iminsi y'amahanga irabaze yuzuye igihe cy'ukutotezwa kuri hafi ibimenyetso birimo biramenwa itorero ryiteguye kuzamurwa mu bicu hanyuma umwami azagaruka kugira ngo aze gutoranya bya 2024 amina ni byiza rwose birahuje urabona ukuntu ibimenyetso byerekana ibyo byose birimo bimenye urabona igihe gisigaye cy'imyaka 3 n'igice ya nyuma tubona ko ari muri icyo gihe Imana izahamagara ibyo 144 by'Abayuda mu myaka 3 n'igice ya nyuma urabona ntabwo Imana yakabitaho ntabwo bari bakabona umuhanuzi nta kindi bakwizera uretse umuhanuzi wabo ntabwo wabeshya bo nta kundi bazumva uretse umuhanuzi nta kindi Imana yabwiye mu itangiriro y'uko yabwiye kandi babikomeyeho ati Imana yanyu izahuza hagati yanyu umuhanuzi umwe nanjye Mose yarabwiye ati muzamwumvira utazamwumvira umuhanuzi azakibwe hagati y'ubwoko murabona Imana ya amaso yabo yagombye guhumwa kugira ngo be kumumenya bagombye guhumwa Satani yaje avuga ati ni umupfumu ni umutekamutwe tuzi ko ntacyo afite amaraso ye atubarweho hanyuma barahumishwa niyo mpamvu bishwe rwose ariko Imana yabo yarahumije kugira ngo tubone uko twe dukizwa ni ibintu biteye agahinda rwose mu byanditswe mubyibazeho Abayuda barimo bavuga ngo se amaraso ya se wabo Imana yabo ari ku musaraba bavuga amaraso ye abajye hejuru barahamubambiye niko birivuga baramubambye ayo magambo ane rwose arahebuje Yerusalemu umurwa wera uwe ubwoko bw'Abayuda ubwoko bwera uwe baramubambye urupfu rubirukabije kutubundi impfu zose uwe inde umwami w'abami kuki idini rikomeye ry'ukuri ryaraho bariho barimo babamba Imana yo Bibiliya yabo yabwiye ko azaza kuki batabibonye Bibiliya ivuga yuko Imana ubwayo ariyo yabahumishije amaso y'umutima kugira ngo be kumubona ni abati ninde wandega icyaha niba narakoze ibyamanuweho mu nyereke ubwo icyaha ni ugutizera yakoze rwose neza iby'Imana yamutegetse ariko babuze kubibona iyo ubwira abantu ni nko gusuka amazi ku mugongo w'igishuhe biteye agahinda iyo ubona irihanga n'ibyo abantu bakora bahambiriye mu madini itorero yuko bazaba ari ibyigomeke bakunda ibyinezeza badakunda Imana bikakasa bafite ishoho kwera ariko bahakana imbaraga z'ubutumwa bwiza hanyuma ati abantu nk'abo uzabatera umugongo dufite amadini aha ngaha agoreka byose bavuga yuko icyubahiro n'imirimo y'imbaraga ni mu gihe cy'intumwa no mu bwami bw'imyaka igihumbi niko abantu baba abantu bashimira Imana ibyo yakoze mu gihe cya kera bagashimira ibyo Imana izakora mu gihe kizaza ariko ntibamenye ibyo Imana ikora mu gihe cyabo abantu ntibahinduka hari Abayahudi bari aho ngaho bati Imana ihimbazwe mu gihe cya gatandatu ati batatabariye mana ubutayu Yesu ati ariko barapfuye hanyuma ati banywa amazi y'urutare ati nige rutare avuga ati nige mutima w'ubugingo wamanutse uva mu ijuru ni cya giti kitariwe urya uyu mutsima ntawe azapfa kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka ariko ntibashoboye kumubona Masiya wabo yari imbere yabo abwira imitima amagambo imitima yashakaga kandi akora imirimo Masiya yagombaga gukora ariko baraho ngaho bamuvuga ati nibishoboka oya ntabwo yaje nkuko twari tumutegereje yaje avuye Betelehemu ni umwana w'ikinyandaro tuzi ko ari umusazi afite umudayimoni amaso yabo y'umutima yarahumijwe nyamara bari bategereje umuhanuzi
Et ils vont le recevoir.
Nous bamutegereje kandi bazamuhabwa.
Et ils en recevront deux.
Bazahabwa ahubwo abahanuzi babiri.
Remarquez à nouveau.
Mubirebe bundi bushya.
Lorsque ces juifs.
Ubwo ijya aba Yuda kambahe urundi rugero murebe ko neza ari abayuda.
De l'autre côté de l'enlèvement.
Turi mu ruha. Turi nyuma yo kuzamurwa. Ahangambo kimwe gatatu. Ibi ngibi
Nous n'étendrons pas là-dessus parce que ça nous ferait
sortir. Ntabwo tubigumaho cyane twatuvuye tujye hanze y'ibyo turi kuvuga byerekanwa n'ibyo bitwa ngo ugutotezwa kwa Yakobo mu birebe hano
Je vais quand même passer un peu de temps là-dessus.
Quand même, bimara kanya gatoya.
Quand je vois que ça commence à faire
tout ça et tout. Bimbuza mahoro iyo mbona ibintu biriho bitinda. Ngihutisha cyane.
Dieu vous le montrera.
Imana izaberekana akabuza yakurebe Yakobo. Yarafite uburenganzira bw'imfura. Sibyo se?
Mais c'est certain qu'avec cela, c'était un petit escroc.
Ari ku byaryo se yari incakura yabeshye se.
Il trompa son frère.
Yabeshye mukuru we.
Il fit tout ça.
Yakoze ibyo byose. Ari ko nyamara.
Il l'avait. Parce qu'Ésaü lui avait vendu.
Kuberako yari yabuguze kuberako Esaü yamugurishije.
Hanyuma
ajya gukora kwa sebukwe. Hanyuma agashyira amababi mu mazi kugira ngo inyamaswa intama n'ihene zibyare utwara tw'amabara kugira ngo nyine aguze umukumbi we. Mu bireba ariko yatewe umugongo na bene se ni urugero rw'abayuda b'uyu munsi rwose n'abacuruzi rwose ntabwo wagira icyo ugura ngo abure kukwiba rwose nta kindi bari abayuda b'uyu munsi n'incakura ati ntukagire ushaka gucuruza kugira icyo ugura nawe ntihande azakwiba tu niko bagomba kumera kuko uwo mwuka niwo ubarimo uyu munsi niko bimeze n'abagorozi badasobanukirwa ijambo kuko bari mu gihe cy'umwuka w'umuntu ariko tuti mu gisekuruza cy'ikizu abyumva mwese muzamura ikiganza ni byiza
Si vous pouvez revenir ici
sous ces signes, vous verrez
exactement ce
que Dieu est en train de faire. Ce qu'il va faire, c'est
exactement ce qu'il a fait. C'est à cause de l'esprit qui a prédit qu'il serait
sauvé dans cet âge. Il ne pouvait pas dire qu'il était dans l'union. Yohana na Paulo bari mu gisekuruza cy'intare ijambo bwaryo Paulo yavuga ati ndi ko nyuma yanjye Paulo ati azagaruka aruzi ibinyoma bazaza
bazari
mukaba kidini mu bihe byanyu ati azaba ari ibihe bikomeye cyane yari umuhanuzi ijambo ryari muri we rimwereka uko bizamera ati hari aruzi ibinyoma bazaguruka hagati yanyu bazana ibice niko babigenje yerekanye ibisekuruza by'umwijima nta kundi bari kubigenza ko Roma yari ifite ubutware bwa kidini ubutware bw'ubutegetsi nta kundi bari kubigenza uretse gukora no kwitanga kugira ngo abeho ari umwuka w'ikimasa niko bari kubigenza niwo umwuka bari bafite umwuka w'imana ukora imbaraga z'ikimasa hakurikiraho noneho ikizima cy'umuntu abantu b'inyaryenge ba Calve, Martin, Fine, Knox, Luther n'abandi baraje bakora umurimo w'ubugorozi baraje basohora ubwoko ariko bageze aho basubira inyuma kimwe n'ababanjirije basubira mu madini bari baravuyemo niko bimeze n'ibiriya ibivuga kuko ari maraya ufite n'abakobwa ba maraya Imana ikavuga iti namuhaye igihe kugira ngo yihane ntabwo yaranze nzamufata we rero n'abakobwa be bajugunye aho bakwiye kuba bari Imana yabivuze mu bimenyetso
Et voilà où elle se trouve, nous
découvre
qu'il fait cela.
Et il
le fera. Et chacun d'eux est conduit dans cette direction. Et tous ceux qui ont
leur
nom dans le livre de vie,
il les appellera et il entendra. Mais ils n'entendront pas la voix de Jésus. Imana izamugara kandi bazamwumva. Yesu ati intama zanjye zumva ijwi ryanjye. uwe guzitakora nuguamagara guzinama nabu kwa mazakuru mayamumva nuguamagara inama inama zuviru yanje kuberichi ijwi nichi ijwi ndabu yecharicho ijwi nichi mnyeto chumuka yabwiye Mose ati nibatumva ijwi y'ikimizo cya mbere bazumva ijwi y'icya kabiri intama zanjye zumva ijwi ryanjye ibyo bintu nibizaza mu gihe cya nyuma intama z'Imana zizabyumva zizayimenya amen
elles reconnaîtront
intama zizamenya ijwi ry'ikimenyetso intama zanjye ziranze ntabwo zizakurikira umunyamahanga
ntabwo
zakurikira abanyamahanga bizasaba ikimizo cyahamijwe rwose turi bubone murebe noneho Yakobo ese yasubiye he yasubiye mu gihugu cye
oh c'est exactement ce qu'a fait Israël
niko Israël yabigenje
c'est Israël Jacob Israël
Yakobo niwe Israël niza rye yarahinduwe
il alla là-bas et il prit tout l'argent
qu'il avait. Il a fait un frangos de la fite, il a joué Kubona. Pour le monde,
ainsi qu'il a pu l'obtenir par la tromperie, le
monde. Il a fait un frangos de la fite, il a fait un frangos de la
fite, il a
fait un frangos de la fite, il a fait
sur son chemin du retour,
il rencontra
Dieu.
Amen.
Alors son nom fut changé. Mais en ce temps-là, il était tellement abattu par son
affaire. Israeli
en ces temps de trouble
muri gihe kibi
alors qu'il était encore
kinambara akiri Yakobo yararwanye agera igihe asingira ikintu nyacyo hari umugabo wamanutse aramusingira agumaho ngaho amen aravuga ati reka ntangende burakeye burakeye umusekuru atambitse hagiye Yakobo ati ntabwo murekura ntabwo wagenda gutya gusa ndagumana nawe amen ndifuza ko agira ibihinduka muri jye abo nibo bya 144 abo bantu bafite nyine abo bafite ubwenge bwo kubona amafaranga menshi cyane ariko nibabona Mose na Eliya icyo gihe bazarwana n'Imana kugeza igihe bya 144 bo mu 12 Israeli bazahamagarwa amina amina
ça se passe juste avant la tribulation
mbere y'igihe cyo gutonza gukomeye mbega ko ari byiza cyane murebe ingorane za Yakobo nibwo bya 144 bazahamagarwa
les deux prédicateurs les deux
prophètes bavuga butumwa babiri bamuzi babiri babwiriza kimwe na Yohana Mbatiza bazagwiza ubwami bw'Imana ati ubwami mwana burebegeje Israeli ihana ibyaha byawe kutizera kwawe subigaruka ku Mana
kiyo
twibuka hano
c'est grand phénomène naturel
ibizabikomeye bizabyaraje mu 12 izuba rizaba ryawe mwijima kimwe
rappelez-vous maintenant ceci
kimwe mu byibuke hano
dans le temps des nations
ntabwo byo bizaba mu gihe kitoro ry'abanyamahanga bizakabibereke mu gihe cy'Israel nabwiye ko ari cyo guhamagarwa ku 144
ce sont les tribulations qui doivent le faire et ce passage dit ce qui se passe dans cette
tribulation le 21-23
et observons cela
l'Exode bien sûr
décrit la sorte d'Israël comment elle a été
ukuntu Israeli yavuye muri Israeli ijya mu gihugu cy'Isirayeli ibya kuva 10 murongo 21 kugeza
23
ibyo nandi mu byandika nariho mvuze induru atarije bivanga kuva 10:21 kugeza 23 Uwiteka abwira Mose ati tunga ukuboko kwawe mu ijuru umwijima uture mu gihugu cya Egiputa umwijima umeze nk'igikorwaho.
Moza
tunguko mu ijuru, umwijima w'icuraburindi utura mu gihugu cya Egiputa cyose umara iminsi itatu.
Ntihagira
abarebana cyangwa uhaguruka akava aho ari bimara iminsi itatu, ariko mu mazu y'Abisirayeli bose harabonaga. Amina.
Remarquez que c'est exactement pareil avec notre passage. Kimwe
nawe twasomye izuba rihinduka umwijima
n'igunia
umufuko w'ubwoya.
Lorsque de telles choses apparaissent dans la nature, ça veut dire
ibidukikije bizahungabana.
Icyo
gihe nuko Imana izaba irimo ihamagara Israeli. Imana izaba irimo isere kugira ngo isohoke.
Le soleil,
iki gihe izuba rizaba ryijimye yari agiye gucungura Israeli no kubavana mu biganza by'umwanzi wabo ariwe Egiputa. Icyo gihe dore noneho arimo arabakura mu biganza bya Roma kubera ko bazaba baragiranye amasezerano. Ni kimwe n'ibihano igihe kiraje ubwo ibyo bihano bizamanuka.
Mwanya
nakabereka ibizakwa itorero ry'amahanga vuga yuko cya kiyoka Satani yarakaye akurikira umugore
Israel.
Hanyuma asuka amazi yo mu kanwa ke ngo ari abantu batabarika b'amoko menshi bazaba bagiye kurwanya abasigaye b'umugore. Ibyacuwe cumi na gatatu kandi ni Roma niho tubona ingabo uzohereza ingabo ze ngo bagiye gutera abasigaye b'umugore. Murebe ko nibwo bwa mbere ubwo Imana yashatse kubabora bwa mbere izuba ryarijimye. Ubu rero nabwo mu gihe cyo gutotezwa iyo tugira igitabo cya Daniyeli cumi na kabiri umurongo wa cumi na kabiri Daniyeli cumi na kabiri igice cumi na kabiri yuko uzasangwa yanditswe mu gitabo ngo azakizwa. Wibuke ko Daniyeli avuga kuri icyo gihe aho ibyo byose bizabera ubwo Israeli izagomba kubohorwa ku iherezo ry'ikimenyetso cya mirongo irindwi. Ubwo nibwo bagomba kuzabohorwa. Dusubire muri Daniyeli cumi na kabiri akanya gato. Muri iyo gihe hazaguruka Mikayeli wa wundi marayika ukomeye urengera abana b'ubwoko bwawe. Abo ni Abayuda.
Une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu.
Hazaba ukubazwa kutari kwaregera kubaho. Maze igihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya hagarika abantu azaguruka, hazaba ari igihe cy'ubaro utigeze kubaho wereye igihe amahanga abereho ukageza icyo gihe. Ni mu gihe cy'ikimenyetso gatandatu. Nubwo icyo gihe abantu bawe mu gice cya kabiri cy'icumuro cya mirongo irindwi abantu bawe bazaba mu gitabo bazarokorwa. Ni abatoranijwe banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama bazakizwa icyo gihe bazarokorwa. Kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitabo cy'igitaka bazakanguka. Bamwe bakangukira ubugingo buhoraho, abandi bakangukira gukorwa n'isoni no gusugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagira nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriya benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Ko Daniyeli bumva igitabo gifatanije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Murabona abakristo bo ntibapfa. Ariko Daniyeli avuga yuko abasanzwe bose banje mu gitabo bazarokorwa.
Hano
Imana iri hafi kurokora umwana wa kabiri Israeli nyuma yo gutotezwa gukomeye. Israeli ni umwana w'umuhungu w'Imana. Israeli ni umuhungu w'Imana. Niyo mpamvu azamurokora hano mu gihe cyo gutotezwa gukomeye. Nkuko yabivuze koze mu gihe cy'Egiputa. Tugaruke hano tujye tubona
montrant qu'il est conduit à la maison. Comme ça, voici ces deux prophètes. Voyez ce qu'ils vont faire maintenant. Moïse et les autres.
Nous avons dit que
Le feu de la venue de Christ.
Vous
voyez, qui est la parole
de sa bouche, c'est juste sa parole.
Si vous voulez recevoir la force matérielle pour ce son de la parole, c'est avec la parole que Dieu détruit son ennemi. Regardez ici, quand ces prophètes prophétisent, si quelqu'un
ne maltraite ou leur fait du mal,
du feu qui sort de leur bouche, le feu du Saint-Esprit, la parole
de Dieu. Ijambo, ijambo n'Imana, ijambo n'umuriro, ijambo n'umwuka,
ibava
mu kanwa, murebe Mose, murebe ikiva mu kanwa ke, murabona,
murebe ukuntu
Israel yari imeze muri Egiputa, Abanyegiputa batutsaga Abayahudi, Abisirayeli, ntibashaka kubareka ngo bagende, ariko Imana ishyira ijambo mu kanwa ka Mose, byari ibitegeko by'Imana byajyaga muri Mose akabiha Aroni ngo abivuge. Aramuri kiganza ati habe amasazi ntiyagira ushaka kugira nabi umuriro ubava mu kanwa ugatwika abanzi babo urabona bavuga icyo bashaka cyose kikaba
Amen.
Amina.
Et si quelqu'un leur fait du mal,
niagira ushaka bagira nabi uko niko akwiriye kwicwa. Benedata Imana yinjiye hano mu murimo. Bafite ububasha bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhandura kwabo. Woneria niuza uzabikora uzi kubikora kora ko rubundi yarabikoze. Kandi na Mose azi kubikora ko yabikoze na mbere. Niba bari hamwe hari cyo nabwo ari ibintu byiza cyane. Ariko ngira ngo hari yura ngiye ari kuvuga ari kanyibike tuzakivugane ejo. Tindi bashaka Urashaka gukubita isi ibihano no guhindura amazi amaraso utizi ibyago byose uko bashatse bazabikora. Bafite ububasha bwo gukora ibyo bashatse byose. Ni bombi bazana iki kimenyetso cya gatandatu. Baragifungura. Bafite imbaraga z'Imana. Bahagarika ibidukikije. Murabona ikimenyetso cya gatandatu. Muri rusange ni uguhagarika imigendekere y'ibyaremwe. Murabyumva neza? Niyo kimenyetso cyacu nindi ubikora n'abahanuzi bari hakurya baza nyuma yo kuzamurwa bafite imbaraga z'Imana n'ijambo ry'Imana bazakira urubanza ibyaremwe bazohereza imitingito hindura amazi aba amaraso bazimya izuba n'ibindi byose bakora uwashaka bose ubasha bwa Roma murabona murabibona dore ukuntu ibimenyetso byabumbuwe mu bisekuruza by'itorero noneho abahanuzi bari muri Isirayeli bakora ibyaremwe uko bashatse mu isi ni Mose na Eliya kuko ubukozi bwabo buzaba nanone bwaje gukorera muri abantu bombi nibyo murabibona neza murabibona icyo ikimenyetso cya gatandatu gikubiyemo n'abahanuzi bombi mubirebe neza
ngiye
kubacika murebe uwabumbuye ikimenyetso n'abahanuzi hano turi mu gihe cy'ikizu biri hagati yacu ubu ngubu
Ils ont ouvert ce sixième
son. Bah, mais c'est comme pour un itim. Mais n'y a tout à fait tout. Bah, la fête, on va chercher comme il cora.
Amen.
Amen.
Voici
iki nicyo kimenyetso cya gatandatu kibumbuwe murebe kadusubire inyuma gatoya aho Yesu yavuze ko bizaba dusubire kure mu byako mu buzabi ya kera muri Ezekiel aho bavuze ko bizaba
Le sixième saut
Ahanga iki bizagatara tu cyabumbuwe ariko nibanga dore hari ibanga ninde wakibumbuye nabahanuzi uko biriya yavuze ko bashobora gukora ibyaremwe ibidukikije uko bashatse barakora kimwe nibyo bakoze mu bihe bya kera kuko bazi uko babikora
amen
amina
gloire à dieu
imana ihimbazwe
quand j'ai vu cela
igihe nabibonaga
rwose
naragurutse gusa ntangira kugenda genda mvuga nti data w'ijuru urakoze nibyo nibyo ndabibona
Ils ont ouvert.
Bala bumbuye icyo kimenyetso cy'agatanatu. Amina. Mubarebe neza. Nagira ushaka kubagira nabi. Umuriro uva mu kanwa kabo ukabatwika. Umwuka wera waje ku ntumwa. Umuriro wasuka mu kanwa kabo. Tubona kimwe mu byahishuwe tumikenda. Turabona ko inkota ikomeye iva mu kanwa ka Kristo ni ijambo. Uwo ni Kristo azitisha abanzi be inkota. Ubu ari mu nzira. Mumurebe. Abahanuzi bombi bafite ububasha bwo gukinga ijuru kugira ngo imvura ye kugwa mu minsi yo guhanura kwabo. Ubwo ni uguhagarika ibyaremwe bidukikije. Murebe ko uwo mugabo Eliya ari we wafunze ijuru.
Ese igice
cya nyuma cy'icyumweru cya 70 cya Daniyeli kizamara kingana iki? Turayibona. Mose yakoze iki? Yahinduye amazi amaraso akora n'ibitangaza byose nk'uko bivugwa aha ngaha mu kimenyetso cya gatandatu. Turabonaga mu byahishuwe 11 akora bimwe. Amina. Hari ahantu hatatu hanyuranye habihuzaho rwose. Ni ukubumburwa kw'ikimenyetso cya gatandatu. Imana ishimwe. Mubirebe noneho. Bafite ububasha bwo gukinga ijuru mu gihe cyo guhanura kwabo. Bafite ububasha ku mazi bahindura amaraso bakubita isi ibihano igihe cyose babishatse.
Oh mes frères.
Bene data.
Vas-y voilà. Maintenant étudions cette plaie.
Turayibona. Kature kuri ibyago. Ibyaremwe byose bizavuyangwa mu gihe cyo kubumbura ikimenyetso cy'agatandatu. Murebe. Hano Imana iri hafi kubohora umwana we Israeli binyuze mu gutotezwa nk'uko yabikoze mu gihe cya Mose agiye kubohora Israeli. N'ubu arakora kimwe. Yohereje Eliya kuri Akabu Ahabu maze haboneka 70,000 byasohotse. Ubu rero mu gihe cyo gutotezwa gukomeye azahamagara bya 144. Murebe ko hagati y'ikimenyetso cya gatandatu n'icya karindwi mu byahishuwe karindwi rwose n'imibare irahura
nk'uko
Amerika iza mu byahishuwe cya gatatu yabanje ari ibihugu 13 ifite ibendera ifite inyenyeri 13 iriho 13 byose Amerika umubare wayo ni 13 Amerika ni umugore kandi agaragara mu byahishuwe 13 ubwo Imana yagiye kubohora umwana wayo w'ikinege uwo yari yabyaye umwana w'ikinege muri Matayo 27 turebe ikivugwa Matayo 27 mu byibuke
Son fils avait été frappé,
umwana we yari yakubiswe yatotejwe bamukwenye bamusetse bamugize urw'amenyo yaramanutse ku musaraba ari ku gatanu saa cyenda za nimugoroba Matayo 27 byari bigiye kuba umurongo wa 45 ngira ngo
uhere
ku isaha ya gatandatu abubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya cyenda murebe turebe ibyo yakoze nuko mbona abumbuye ku isaha ya gatandatu haba igishyitsi kinini hanyuma izuba rihinduka turi umwijima n'ukwezi guhinduka nk'amaraso
En Égypte,
hari umwijima muri Egiputa Imana yatanze Yesu ku musaraba hanyuma agiye kumuhora habubwira kabiri hanyuma inyeri nizatanga umucyo wazo nyuma y'iminsi ibiri Imana iramuzura ariko agiye ku musaraba kwezi nyebyareyishe kimwe nuko muri Isiraeli habaye umwijima ahani mu gihe cyo gutotezwa none muri se hazaza abantu zibombe afite ubasha bazavuga ariko ari uko Imana yabwiye kuvuga ntabwo ari icyo gihe Imana izabahinduye nk'Imana ko Yesu yavuze yuko abahanuzi ari Imana ati abijambo ry'Imana ryajeho bitubita Imana urebe ko ab'Imana ihaye ijambo iyo bavuze nibwo birasohora nta kindi dore ngabo bahawe umurimo n'Imana wo gutoteza isi igihe babishakiye nibyo bafunga ijuru kandi barabikwiye bikoze bigenda gute bari hafi kubohora bya 1400 kugira ngo bicungurwe babahamagare kuba ari mu gitabo cyo gucungurwa ibyo byose biri mu gisekuru mu kimenyetso cya gatandatu icyo kimenyetso cya gatandatu cyari ubwira ubukomeye dusigaje iminota 10 turi bakantu gatoya bidafite impapuro ebyiri cyangwa se eshatu kuri ingingo gusa sigaje imirongo 15 nako impapuro 15 hari byinshi kuri ikimenyetso nakomeza mba mu kimenyetso nyamuki mu byanditswe mu bindi sinjaka ko byabavangira ntabwo nabihuza hamwe uko nabishaka Esaya umuhanuzi yabonye iki kimenyetso gatandatu kifungurwa anakivugaho turebe ko niba ari ngombwa umugambi ugakiza wose uri muri ibimenyetso muri bibumbye igitabo bibuke ko twabonye ko Yesu yabibonye Yesu yabibonye kandi turabona ko hari n'abandi bayibonye twabyerekanye muri Yakobo twabyerekanye ko hari urugero muri Egiputa kuri Isirayeli n'urundi rugero ku musaraba tugaruke kuri Yesaya hari ahandi nanditse ariko nkunda igitabo cya Yesaya
chapitre 13
mu gice cya 13 Esaya 13
Esaïe c'est une bible complète
en soi Esaïe mu byukuri ni nka bibiliya ubwayo yuzuye Esaya atangiriye mu kurema hanyuma amuri avuga uyarombatiza hanyuma arangira mu ngoma nyaka igihumbi Esaïe fit tabuta ibice bitatu kimwe na bibiliya
Hurlez, car le jour de l'Éternel est proche.
Il viendra comme une destruction de l'Éternel.
Observez ce sixième saut qui se passe.
713
ans avant la venue de Christ. Il est venu. Il y a donc environ 2700
ans. Et il y a eu.
Très bien. C'est pourquoi toutes les mains deviendront lâches.
Je vous dis à tout moment que Yose atteint le cœur
d'homme se fondra.
Le mutimau munuwe se ukuka.
Parce que l'iniquité.
Yesu yavuze ngo iki?
Akubera ko ugukira
rwakuziyongera urukundo rwa benshi ruzakonja abantu imitima bizashya ubwoba kubera ugora kw'inyanja bazabuze ubwoba kubera ugutoti imibabaro izaba iba zengurutse bazameze nk'umugore uri mu kuramukwa
Ils seront stupéfaits les uns les autres leur visage
mutima mu maso habo
leur visage rempli de honte
huzuye isoni n'ubwoba tubigarukaho mu kanya gatoya
Voici le jour de l'Éternel vient, cruel,
avec fureur
et ardeur de colère, pour réduire la terre en désolation, et il en exterminera les pécheurs. C'est tout cela, voyez-vous, car les étoiles des cieux et leurs constellations
ntabwo zizongera kumurika umucyo wazo izuba rizijima rikirasa kandi ukwezi ntabwo kuzatanga umwezi wako kandi nzahana isi kubw'uburiganya bwabo ndetse n'abibone kubw'ibicumuro byabo
Je n'arrive pas à le dire. Je ferai cesser l'orgueil des arrogants et j'abattrai la hauteur des hommes fiers. C'est exactement cela. Esaïe a vu la même chose
que ce
dont Jésus avait parlé et que les sept sauts
yuko ibimenyetso kandi n'ibyo ibimenyetso birindwi birimo bihishura ubwo azeza igihugu kubwo ugutotezwa n'icyo gutotezwa kw'ibihano mu kimenyetso cya gatandatu yari umuhanuzi kandi ijambo ry'Imana ryaramuhishuriwe hashize imyaka 2007 nashaka kuvuga ibi isi yose
nguza
ameze nk'umugore uri umugore uri kunda ibyaremwe byose bizaba biri
kunda
kuki bazareba na bumirwe kandi maso yabo
azatugengezwa
hase n'umuriro
Cette cité ici, prenons notre propre cité. Les bistres, la prostitution,
Je suis un peu plus de temps. Ariko hanyuma abantu baraza byaha birinjira ubwo umuntu yatangiye kugwira ku isi ibyaha n'ubugome byarakabije ku isi
nibyo
igihe cyose ni umuntu ubizana
ndibwira
yuko rwose biteye agahinda ndibuka aho ndi muri Arizona nkiri umwana muto nasomaga imigani y'aba Jeromino Koshize n'abandi ubwoko bw'abanyamerika ba kera nabwirijeho bari beza cyane bagakondo bituma aba Apache ati nagiye kubashaka aho bafite imyambaro y'abakera y'intambara bamurika muzi ko Jeromino nimo bamwita ngo ni
ngo ni umwicanyi
ntabwo ari byo ahubwo we ni umunyamerika nyawe we ntabwo yashaka ariko abazungu igihe baje bazana n'ubusambanyi n'ibyo byose barabica ati abazungu baje ari abagome ati ubundi abahindi bo abo bahindi abanyamerika b'agakondo iyo bicaga imbogo imwe bayigabanaga umudugudu wose bita ku bidukikije ariko ubundi araza akaba yakwica nyinshi ku busa gusa zikabera ku musozi ati nabonye icyakuru cyandika ngo igihugu kirakize ngo abantu bagende bakarasa inzovu bari muri za kajugujugu ati amafoto berekana ukuntu inzovu zirimo zirira
ati byo rwose ati byo ni ubwicanyi
ati nabonye ukuntu bariho bica inyamaswa imitavu yazo irimo iboroga rwose ubwo ni ubwicanyi nk'ubundi bwose nizere ko igihe nzaba nyiriho nizere ko Canada itazagira imihanda ituma abanyamerika bazajyayo ngo bajye kuvuyanga ibidukikije ati ndibwira yuko rwose abantu bazima ni bake cyane abanyabwenge ni abagome barasa icyo babonye cyose n'abicanyi gusa nibyo nta mutima bagira bita inyamaswa n'igihe bitari ngombwa nagiye muri Alaska mu gihe cyo guhiga mfite uwari unyoboye mbona amashyo n'amashyo y'impara bari barishe bitije imbunda gusa nabo ni abanyamerika bariho barimbura amerika bari mu ndege zabo rwose ubushyo bwose baraburimbura bari bazi neza ko nibica izo nyamaswa bazica abahindi b'inkomoko bazarimbuka byatumye n'ubundi bemera kuganzwa kubera ko abana babo
bicwa n'inzara
witwa Bifalovil yicaga izo mbogo nyinshi cyane yari azi ko nibazirangiza abanyamerika b'agakondo b'abahindi bazaganzwa bazashira biteye agahinda biteye isoni isoni za amerika birebwa yuko igihe kizagera ubwo imana izarimbura abarimbura isi yose nari mu kibaya cya Phoenix ati nzamuka ku musozi wa South Mountain n'umugore wanjye turi aho ngaho mvuga nti ese ntibiteye ubwoba ndavuga nti mbega icyani cyinshi abasinzi abasambanyi abarahira Imana ubusa wenda abantu nk'ibihumbi magana abiri bari muri bibaya ndavuga nti imyaka magana atanu cyangwa se igihumbi hano hari ishyamba gusa n'inyamaswa hafi y'umugezi ndavuga ni uko ni ko Imana yaremye aha hantu ariko umuntu aje yagenje gute yahujuje imyanda ye ati imirenge yuzuye umunuko n'ubugome n'imyanda yose ntabwo wanywa aya mazi ntibishoboka warwara indwara iyo ari yo yose murabona ntabwo ari hano gusa ni ku isi yose iraboze ibyaremwe byose byaraboze Imana rwose igire abantu b'isi bose imbabazi isi yose iri mu buribwe bwo kuramukwa kuko Yesaya bivuze bizagenda bite bara isi iragerageza kugira kubyara isi nshya kugira ngo azabe ingoma y'imyaka igihumbi itazarangwamo icyaha isi iragerageza kubyara iyindi si ubundi bwoko butazazongera gukora ibyaha butazanduza isi isi iri mu kuramukwa iri kunda niyo mpamvu natwe turi mu kuramukwa Kristo nawe ari mu kuramukwa kugira ngo nyine asohore umugeni ibi byose biri mu kuramukwa biraniha hari ikintu kigomba kuba ni ikimenyetso cya gatandatu nicyo kibitwibukije hazaba ibikizi bikomeye ibirunga bizaruka inyenyeri zizagwa isi izatwikwa havuka indi si nshya
continuera tournoyer dans l'espace. Il s'y accommoda que quand Jésus
narumvuga ngo Yesu azagarwa ku isi n'umugeni we hazaba ku isi paradiso y'Imana. Amen.
Ces vieux guerriers de la bataille descendront alors
abarwanyi bakera bazamanuka n'ijisi zabo abakunzi babo bazabaririmba indirimbo z'abamarayika babwirwa bati wakoze neza mugaragu mwiza injira mu buruhukiro bwawe wabikiwe na shobuja nibyo ikimenyetso gatandatu kizakora umurimo nibyo isi yose irimo iraganya irimo iraramukwa itegereje iki gisekuruza cy'ingoma imyaka igihumbi isi yose ubu yuzuye imyanda gusa ngo nabwirije yuko isi irimo irashwanyagurika nta kintu kigifashe ibi byose biracikamo isi igomba isi irimo irahungabana ikigize ibigize iyi si yaba ari ubutare yaba ari umuringa byose nibyo bigize isi ariko barabicukura bakabivanamo kugira ngo bakore ibibunda ntabwo muri iki gihugu twageraga ubwira kuba ariko iherutse kuba aho bita Saint Louis kuko isi irimo ibiyigize birimo birashira byose ubutegetsi bwose buranduye hose nta hantu na hamwe hazima hasigaye imico y'isi rwose iraboze nta muco ukiriho idini ryaraboze ni nk'igisebe cy'umufunzo niko bimeze
L'heure est bientôt venue où le sixième sceau doit s'ouvrir.
Ubwo ikimenyetso gatandatu kizabumburwa n'ikibumburwa rero.
C'est la fin.
Icyo gihe bizaba ari iherezo.
L'épouse est partie.
Umugeni azaba yaragiye.
La reine est allée prendre sa place.
Umwamikazi azaba ari mu mwanya ari mu bukwe hamwe n'umwami. Abasigaye b'Isiraeli bazashyirwaho ikimenyetso kugira ngo nabo bagende. Icyo gihe ubya ibidukikije bizarekura mbega igihe mureba umurongo wa nyuma wo kubumburwa kw'ikimenyetso cya gatandatu murebe abasetse ibibwirizwa ikibuga cy'ijambo ry'Imana ijambo ryahamijwe ry'Imana nzima ubwo abahanuzi bazaba ari aho ngaho bakora ibitangaza bazimya izuba n'ibindi
aux montagnes de tomber
ngo sur eux baza,
pour les cacher.
Ngo baza, baza,
ils peuvent le voir.
Bari bazi ku rubanza rubategereje biciye materaniro nkangaya bari bazi ibintu byahanuwe n'abahanuzi bibareba ibyo bateye umugongo banze ubuntu bwa nyuma niwanga ubuntu bwa nyuma nta kindi yayisigaye uretse gucirwaho iteka nibanze ubuntu byibazeho aho niho bari bari nta handi bari guhungira biriya ivuga hano ko bazabwira imisozi n'imisozi zingo ibagwe hejuru ibahishe imbere y'umaso n'umujinya umwana w'intama bagegeje kwihana ariko umwana w'intama yaraje aje gutwara abe wazabwira ibitare n'imisozi ngo ibagwe hejuru ariko amasengesho bayasenga ariko bizaba ari imitagihe bene data ineza n'ubuntu bw'Imana ubu birahabwa abanyamahanga mu gihe Israel yahumishijwe ku bw'ibyo hashize imyaka 2000
afin de nous donner
kugira ngo duhabwe uburyo bwo kwihana ese mwateye umugongo ubwo buntu ese mwateye umugongo izo mbabazi
qui êtes-vous de toute manière
ese ubundi wowe uri iki
d'où venez-vous
wakomote
et où allez-vous
ese ubundi uragana he
vous ne pouvez pas le demander à votre médecin
ntabwo ubaza muganga wawe nta umuntu wabikubwira nta gitabo na kimwe wasoma ngo kikubwire uwo uri we akomoka naho ugana uretse iki gitabo bibiliya ubu rero murazi neza
le sang de l'agneau
ko amaraso y'umwana w'intama agomba kukuvugira.
Alors si Dieu a fait cela pour
nous,
la moindre chose que nous puissions faire, c'est d'accepter ce qu'il a fait.
Kibanze ni ukwemera umurimo Imana yadukoreye ni kimana dusaba gusa bishingiye kuri ibi ngiye kure nagombye kwinjira nkomeje nagombye kujya mu bugi bihano kandi tsabigaho ejo nimugoroba nanditse hanga ngo yuko ari nguye kugarukira kugeza ejo katunamero akanya gatoya.
Si vous n'avez pas encore mes précieux amis,
je
n'ai pas accepté
l'amour de ce Dieu dont je parle.
Écoutez attentivement maintenant.
Si vous n'avez pas accepté son amour et son amour, vous devez vous faire un peu de la vie. Vous êtes ce soir dans la même position
qu'Adam et Eve avaient,
wajya ku giti cy'ubugingo nangwa se wafata umugambi wo gucirwa witeka ariko uyu munsi ugifite ubwenge buzima ubwo ugifite imbaraga zo kuba wahaguruka ngo ubyakire wakire gakiza wakakiriye niba utari wakabikora ese hano haba hari abantu utari wakabikora niba hari uhari ndakwinginze wazamura ikiganza uguti mwene data Branham ubu nshaka kubikora sinshaka ko ibyo byago bizangeraho Imana ibaho umugisha ntabwo ari ibitekerezo byanjye kuri ibyo natekereje byumaze kubwira byose nsige bikomokaho umwami ufashe mukabarabizi mutegereje nimugoroba nzabereka ubwiru bwakomeje muri iki gihe cyose hari ibintu byinshi byabaye n'ikintu cyari hano imbere yanyu buri mugoroba ntegereza ko hari umuntu wambwira ati ndabibona ariko ntimubitere umugongo nshuti ndabinginze niba utari umukristo niba utari munsi y'amaraso niba utari akavugwa kabiri niba utari kuzura umwuka wera niba utari wagatura Yesu Kristo mu ruhame niba utaratizwa mu izina rye kugira ngo uhamirize ko uguhambwa kwe no kuzuka kwe menya ko amazi ahari agutegereje hari imyenda yo kubatizwa ibategereje hano Kristo akuramburiye amaboko kugira ngo akwakire
cette miséricorde pourrait ne plus s'étendre à
vous. Nisa imwe iri mbere izo mbabazi zishobora zikire ku bwawe ushobora kuzatera umugongo bwa nyuma ku buryo zitazongera gukora ku mutima wawe wakabikoze ubu ukibishoboye
Je sais que
nzi neza yuko ubundi umugenzi ari uko abantu babingingira kuza ku ruhimbi niko tubigenza ni byiza ariko uyu munsi abantu benshi nta n'ahantu twabashyira ku ruhimbi icyo nshaka kubabwira hose haruzuye mu minsi y'intumwa havuzwe ko abizeye bose babatijwe
si vous pouvez simplement
uramutse ushatse umutima wawe gihimbitse atari ryo amarangamutima nubwo amarangamutima abiherekeza kuko nta kunywa itabi n'inzoga sibyo cyaha ni imbuto z'icyaha kutizera nicyo cyaha zera umutima wawe rwose ukavuga uti byakire umutima wawe wose bishingiye ku cyo uvuga icyo gihe hari ikintu uri bukoreke nta kabuza icyo gihe uzashobora guhagarara uhamiriza yuko hari ikintu cyabaye winjire mu mazi rero ufite ngiye kwereka iri teraniro guhamiriza gutanga ubunyabwanjye yuko ngiye gufata umwanya wanjye mu mugeni mpagaze hano kugira ngo nemeye kubatizwa nzi ko hari abantu benshi abagore benshi bakomeye beza cyane ariko hari umwe nifuza kubona by'umwihariko uwo nguwo ni umugore wanjye dutahana ese byagenze bite rwaba umugore wanjye ni igihe yemeye gutwara izina ryanjye hari amatorero menshi mu isi ariko Kristo aza aje gutwara umugeni we wambaye izina rye amen abari muri Kristo bose rero umwami aza bajyana hamwe nawe twinjira muri we gute mu mwuka umwe bazwa mu mwuka umwe ngo tureme umubiri umwe
mu gihe
turimo turimba hano hari benshi bari hanze n'abari bari n'ubwiza ku muhanda ntabwo twabahamagara bose ngo bazakuruhembe ariko umutima wawe uvuge gusa umwami Yesu ndabyizeye nagumye hanze muri iri joro n'abari bari hano imbere harashyushye nicaye hagati y'abantu ariko sinahangara guhusha gusha uyu mwanya ndasaba ko umwami yamfasha n'umugoroba umwami azi ko mvuga ukuri simbeshya kimwe niko Pawulo yavuze nabonye iyo yerekwa nari aho nakoze kuri aba bantu bari baje byari ukuri nk'ukuntu ndi hano muri umugoroba mwibihusha mwene da mukundwa mushiki wanjye mukundwa nzi ko mwumvise ibintu byinshi ariko munyumve nzi ko ari ukuri nta kuntu nabisobanura birenze ntimubihushe ibi byose ni ibyanyu kadusenge rero mwami Kristo dore imbere yanjye hari ibitambaro byashyizweho hano n'abarwayi mu gihe mbisengera mbirambikaho ibiganza uko bibiliya ibivuga bafataga ibitambaro byakoze ku mubiri wa Pawulo bakabishyira ku bantu imyuka mibi ikabasohokamo ibimenyetso n'ibitangaza bigakorwa bikabereka kubera ko bari babonye Pawulo bari bazi ko umwuka w'Imana wari muri we bari bazi neza ko yari umugabo udasanzwe n'ibintu yavugaga ku ijambo yafataga ijambo ryo mu giheburayo hanyuma akarihindura rizima akarishyira muri Kristo bari bazi ko Imana ari muri uwo mugabo babonye Imana isohoza imirimo ikomeye y'imbaraga muri we avuga ibitari byakaba bikaba uko yabivuze bari bazi neza yuko yari umugaragu w'Imana mwami ndagusaba ubahereze kwizera kw'abantu kubera ko bubashye ijambo ryawe ubakize mu izina rya Yesu Kristo mwami hano materaniro hari abicaye kimwe n'abumvaga ya ntumwa Petero umunsi wa Pentekote bumvise afata ijambo aryinjiramo avuga ati Yoweli yavuze ko iminsi ya nyuma ibi bizaba kandi ibi na biriya abantu ibihumbi bitatu barabyizeye barabatizwa data uyu munsi turi hano kubw'ubuntu bwawe si ukubera yuko ari abantu badasanzwe ahubwo ni ukubera yuko nk'uko byari mu gihe cy'intare cy'ikimasa cy'umuntu uturi mu gihe cy'ikizu. Ugusiga ku isaha niko turimo kugira ngo bihamirize ko Yesu uri muzima atapfuye, kandi ko asohoza ibyo avuze, kandi ko bizaba mbere yuko umucyo wa nimugoroba uzima. Twabonye akora imirimo, twabonye amanuka ku buryo, ndetse yemeye ko afotorwa nk'inkingi y'umuriro yayoboye abana b'Isirayeli yahuye na Pawulo mu nzira. Tuzi ko inkingi y'umuriro ari yayoboye Mose mu butayu. Iyo nkingi y'umuriro nanone niyo yamuhaye kwandika ibitabo byinshi bya Bibiliya, kuko yari yarasizwe n'ijambo ry'Imana. Inkingi y'umuriro nanone yaje kuri Pawulo ari mu nzira ya Damasiko, yandika nanone ibitabo byinshi byo muri Bibiliya byitwa ijambo ry'Imana. None Mwami, inkingi y'umuriro nanone yahamirijwe, yahamirije ijambo ry'Imana, n'abanyabwenge barabihamirije, turayibona iri hano iduhishurira ijambo ry'Umwami. Mana, ndakwinginze ko abantu bakanguke bwangu, abo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo babone Mwami uyu mucyo umurika mu nzira. Kimwe na wa mugore w'ingeso mbi wari hafi y'iriba wahere ko akumenya, yari azi ko ari ibyanditswe. Ubu Data ndakwinginga ko abakwakira bose uyu munsi imitima yabo Mwami, bafata icyemezo burundu ko iby'icyaha cyaranye batarwaye icyaha burundu, ko bemeye bakwemeye kandi bemeye guhamirizwa, guhamiriza babatizwa mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo bizere abari ibyaha byabo, kandi bamirije yuko bemeye ko babariwe. Mwami, ubashyireho amavuta y'umukaba wera kugira ngo bashyirwe mu murima w'Umwami Mana, bashobore kuba abakozi muri uyu munsi wa nyuma, umunsi mubi, kubera ko tubona ko igisigaye ari kigufi cyane. Umwana w'intama yajyanwa igihe icyo cyose, umwana w'intama yava ku ntebe y'imbabazi igihe icyo cyose akava ku ntebe y'Imana ahari igitambo, icyo gihe bizabirangiye. Nta byiringiro bizaba ikiriho ku isi bizaba birangiranye. Ikizaba gisigaye ni uko isi zinjira mu bihe by'ibiza byo guhinda imishyitsi, nk'uko byabaye mu gihe cy'umuzuko wa Yesu wo Kristo yavaga mu gituro. Ubwo abera bazazuka bizaba kimwe, kandi byaba igihe icyo ari cyo cyose. Mwami, dutegereje uwo munsi uhebuje. Mwami, fata rero abana bawe mu maboko yawe. Mwami, fata utwana twawe tw'intama duto mu gituza cyawe. Mwami, bafata ugabo ijambo ryawe kugeza ubwo bazaba bafite imbaraga ngo bagukoreye. Mwami, turakweguriye. Mwami, wakire guse wavuze muri Matayo 11:11 uti nimuhaguruka muri mu gusenga muzizere ibyo musaba mwabihawe muzabona bisohora. Umutima wanjye wose mushyizemo waduhishuriye ibi byose muri iyi myaka yose, kandi ibimenyetso muri iki cyumweru cya nyuma. Ndakwizeye Mwami Mana ko igihe ari iki, ko igihe kiri bugufi kuza kuba kuri bugufi. Mwami, kuruta uko twabitekereza, ndakwinginze Mwami, umvira isengesho ryanjye. Buri mwana w'Imana wahamagawe uri hano, nangwa se uzumva ijambo ryawe kumfata amajwi, icyo gihe Mwami ndabasabira ubwami bw'Imana nshingiye kumenya ko iri jambo ry'Imana ryahishuwe. Ni umucyo wa nimugoroba Mwami uri utumurikira. Mwami, ni umurike. Ndabakwiguriye bose mu izina rya Yesu. Amina.
À l'intérieur ou à l'extérieur,
ubu rero yaba ari imbere yaba ari hanze, abizeye bose batari barigera batura mu ruhame ku mugaragaro ko bateye umugongo icyaha, niba mushaka imbabazi z'Imana, niba mushaka kwakira Yesu Kristo, ikidendezi cy'amazi kiri hariya, bitege kubatiza. Ushaka wese kubatizwa uyu munsi nangwa ejo na kano kanya n'igihe cyari cyose, ese mwishimiye ikimenyetso cya gatandatu? bati amina ese mbonye ko yafuye cyamenwe ese mwizeye kuko handitswe ngo ese ninde ejo twabwirije ninde wahishuriwe ikigata cyo kuwiteka niba wizeye ijambo rero kuko kuwiteka kurakwagushuriye kuko kuwiteka ijambo ry'Imana yo rishuwe ejo wena ndasubiza ibazo byanyu niba bihari ndi bumara igihe kirekire ndi munsenga si ryama cyane ijoro ryakeye nagiye mu buriri saa saba z'ijoro saa cyenda za mu gitondo nari nabyutse nzi ko nzabibazwa nibyo turi hafi cyane iherezo ku buryo tutabikinisha ntabwo twashobora gushidikanya byaduhagarika ngomba kubanza kureba mu ijambo kugeza uyu bungubu ubuntu bw'Imana byose birahura rwose nabirebye rwose za mu ijambo ry'Imana byose birahuza rwose neza bigomba kuba ari uko niko Uwiteka avuze kubera yuko ntabwo ari byo mvuga gusa bijinye nibyo n'ubwenge bwanjye we ijambo ry'Imana n'uko niko Uwiteka avuze hari hano hari ijambo ryanjye nibyo yampaye ndetse ijambo ryerekana ko ari byo mpamvu tuzi ko ari uko ni kuwiteka avuze ijambo arabivuga hanyuma hakaba noneho n'ukuntu abimishurira amagucurirwa binyuranye nibyo nibwiraga ibyo twese twibwiraga ntabwo twari kubyinjiramo ubu turabona noneho ko bihuye neza cyane noneho niki nuko uwiteka avuze nibyo n'ukuri hari umwanya wari wateganijwe uri mu busa ubu kugera ngo igihe kigere umwami yawujuje ubungubu ko igihe cyari kigeze umwami ndamukunda mumenye ko ntabwo twaza ku ruhimbi ari benshi bazamuye ikiganza ariko ikibazo ni icyawe wowe ubwawe birajyana n'icyo ushaka gukora igihe mu by'ukuri kiri bugufi cyane mwari mukwiye kwihuta uko mushoboye ntimugombe gukururwa no kwingingwa mugeze kwinjira guti mwami witsiga hanze mwami ujya ngo murakinguka reka mbanze ninjire umwami azafunga umuryango umunsi umwe yabikoze mu gihe cya Nowa baje gukomanga mu byibuke Bibiliya ivuga yuko mu ijoro rya karindwi mu izamu rya karindwi ngo hari abasinzire mu izamu rya mbere rya kabiri rya gatatu gatandatu ariko mu izamu rya karindwi ngo haza kamo ngo umukwaje muhagurukiye mujye kumusanganira abari bapfapfa ati nakifuje kugira utuvuta ariko abayo byagumye ati ayo mfite nanjye gusa niwe uyashaka ajya kuyashaka gusenga murabona abepiskopi abapresbiteri n'abandi bose barimo baragerageza aho kugerageza guhabwa wera baragerageza kuvuga mu ndimi hari benshi bavuga mu ndimi bagira isoni kuba baza ngo tubasengere bavuga ngo ntabwo baza ngo tubasengere ibyo bituma umwuka wera ntabwo ari umwuka wera nizera ko umwuka wera avuga mu ndimi ariko hari indimi zo kwigana imyuka y'umwuka niyo ihamiriza igiti imbuto z'igiti nizo zihamiriza igiti ntabwo ari igishishwa gihamiriza igiti murebe neza
c'est la dernière heure et lorsqu'elles entrent
nibinjira azabari saha hanyuma nibi icyo gihe azabaho eh ndibwira ko ntamaze kumuhabwa ndibwira ko tuba turamuhabwa umuka wera
je ferai mieux de ne pas dire cela
yewe kandi cyo kubivuga kuko byatuma abantu bagira urujijo ushize navuze ukuntu ukuzavuga kuzaba
regardez ça dépend de vous
biza birajyana n'ibyo mwakira abari babapfa nibibwira yuko bazashobora kugaruka kubera ko basengewe icyo gihe umugeni azaba yagiye byaraba ntibabimenya ntacyo babimenyeho umwami yaje nk'umujura mu gicuku batangiye gukomaka ku muryango byagenze bite bajugunywe hanze mu gihe cyo gutotezwa bibiliya ngo niho azaba ukuboroga no guhekenya amenyo sibyo bizaba ryari bene data simbizi
il pourrait n'y avoir que moi ici.
Voyez,
ma pensée.
Wenda, oui.
Je crois que ceci est proche. Chaque jour, je
désire. J'essaie de marcher aussi légèrement. Savez,
il s'est passé quelque chose aujourd'hui.
Et
j'ai vu apparaître quelque chose. J'en ai eu
la chance. Umutima wanjye wari ugiye guhagarara yari ahari
uwo
mucyo wari hano rwose hano nzi ko ari ukuri navuze nti Imana ntabwo nabivuga navuye mu cyumba njya kugenda hanze gato navuga nti Mwami nakora iki ngomba kujya kuroba nangwa se ibintu nk'ibyo Mwami si nshobora kubivuga twagize ibihe byiza sibyo Umwami ahimbazwe.
Nous vivons dans un temps formidable. Car mon cœur est inondé de bonheur et de joie. Et
ariko natekereza iyi si n'abantu bihumbi nzi bari mu kurimbuka ibyo bisa nk'ibizana igicucu cy'umukara mu mutima wanjye umutima uva amaraso twabikora gute se twakora iki bakoraho iki
numva gusa umwuka wera arira
mu mutima kuko Yesu yabwiye ubwoko bwe ati Yerusalemu ni kangahe nifuje kubakusanya mu semaba yanjye nk'uko inkokokazi ibateye imishwi yayo ni kangahe mwuka wera ko yabahuriza hamwe ariko mwarabyanze tugezaho hari ikintu
gusohora
nta muntu uzigiye bizabera n'ubwiru nta muntu uzigiye bizabera ariko Yesu yavuze ngo nimubona ibyo byose birimo biba twarabugenga byose tugereranya ikimenyetso gatandatu nibyo yavuze muri Matayo 24 ati nimubona ibyo byose bitangiye kuba igihe kizaba kiri bugufi ndetse ku muryango murebe imirongo ikurikiye umurongo wa 31 n'umwe
et 32-33
mwige kuri uyu mugani ati ibyo bizaba asubiza ibibazo bitatu ese ikibizo bizaba ryari ikibizo cyo kuzakwagiza aba ryari n'ikimeruka hanyuma ikimenyetso gatandatu n'ikimeruka hanyuma mu cya karindwi tubona amareka azamura ikiganza arahira ihoraho iteka ryose ko nta gihe kizongera kubaho byose bizaba birangiye hano turi hafi ku muryango nduba bintera guhinda umushyitsi Mwami nakora igikindi iyo ntekereje ko nzabona aho hantu n'abantu b'agaciro narombyibazaho mvuga nti Imana nta kuntu babihusha nagombye kubasunika kujya mu materaniro nk'abahata ariko ntabwo wabikora ati nta muntu waza aho ndi kereka Data yabanje kumureshya ariko dufite ihumure ngo abo datampaye bose bazaza abandi bo bazahambirwa mu madini gusa kuko inyamaswa yayobeje abatuye isi bose uretse abo amazina atanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama watambwe itarakaremwa birababaje icyo wakora gusa ni ukunamba ku ijambo no kwita ku cyo rivuga icyo umwe bavuze ijambo rivuze bari cyo ukora nimuzi ukuntu binteri impagarara hari ikindi nshaka kuvuga.
Il y a beaucoup de gens qui disent
que c'est un type de
ministère, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des gens qui prennent ces bandes et
démolissent
ces prédications en piquant les choses
ici et là. Oui.
Vous ne savez pas de quoi vous parlez.
Vous n'êtes pas en train de vous parler. ndabwo yari ntabwo uzi icyo uvuga, ntabwo uzi ibikurikira ukoze nk'ubu beta shiki banjye. Ni inshingano.
Ufite
abantu bihambira ku byo uvuga, menya ko iyo ubabwiye ikintu kitari cyo, umenye ko Imana kubaza amaraso yabo. Mubyibaze, mubibazeho. Ni
cyiteye ubwoba.
Nuko rero mwiyoroshye, ukunde Yesu umutima
wawe, mwiyoroshye,
ntukigere ugira icyo ushaka kwishyiramo, kwikakasa, uko utajya kubyibazaho,
niko
ubijya kure. Ariko wowe gusa naza uyu munsi ni byiza, naza mu 2020 bizaba byiza, nzakomeza kumukurikira uko bikwiriye. Mwami, ushaze kunkoresha mwami imyaka ijana, nuza mu myaka ijana nta kibazo mwami, ariko abazankomokaho bazagukurikira mwami. Mpa gusa kugenda neza mu nzira yawe, ko icyo gihe biza ku cyo gihe mwami nzagaragare ko nagendeye mu nzira yawe neza, kuko icyo gihe abantu bose bazari bato, abantu bose bahawe imyenda yera, abagore n'abagabo bahinduwe mu bwiza bw'ubuto bwabo, ari abasore ari inkumi bazaba ari mu bwiza, batazongera gusaza ukundi, batazongera gukora icyaha, batazongera kugira ihari cyangwa se inzangano n'ikindi nk'icyo. Ndibwira yuko ifatabantu zarangiye. Ndashaka kuvuga namwe none bita itatu cyangwa iminota ine niba mubinyemereye. Hari ikintu ndababwire cyanjye bwite, kuko ejo bizaba ndaba ari igihe gikomeye cyane. Ibyo mvuze ni bya hano, byatu hano gusa.
Murazi,
mfite umugore nkunda cyane, Meda.
Je voulais même pas l'épouser à cause de l'amour.
Kumushaka kubera urukundo nakundaga umugore wanjye wa mbere, ariko muzi ukuntu byagenze, ukuntu yagiye gusenga, ukuntu Imana yamwigiye tuzashakana. Ziko ari umugore mwiza cyane, ziko uyu munsi arimo ansengera, ngo ni saa mbiri z'ijoro, ziko arimo ansengera. Murebe rero, umunsi umwe yarambwiye ati, Bill,
ariyo
nshaka kubaza ku bijyanye n'ijuru.
Ndavuga
nti, Meda, mbaza ate se uzi ko ngukunda? Ndavuga nti yego. Ate se uzi ko Hope nawe yaragukundaga? Ndavuga nti nibyo.
Sinibira
yuko nzagira ishyari, ariko Hope yagiraga ishyari. Ati nitujya mu ijuru, ati wavuze ko wamubonye mu ijuru. Ndavuga nti nibyo, nabonye kabiri kose. Arantegereje kimwe na Sharon, nabonye nk'uko nkubona, nabonye muri paradiso. Ati se nitugera mu ijuru, ninde muri twe uzaha umugore wawe? Ndavuga nti mwembi. Mu by'ukuri nta n'umwe, nyamara muzaba muri mwembi. Ati sibisobanukirwa,
nawe
ni mukundwa, icyara nicyo gusobanurira. Ndavuga nti
nzi ko
unkunda, uzi n'ukuntu ngukunda, twubahana.
Ati
ese nk'ubu nambaye umwenda wanjye mwiza, nkajya mu rwanga n'indaya nziza cyane, ikaza ikampobera ikansoma, ndimo natabura namuzi ukuntu ngukunda, agatangira kumpobera, wabyibazaho iki?
Arabwira
ati sinibwira ko nabyanshimisha. Ndavuga nti hari iyo ngiye kukubaza. Ese umwami bigombye kumera gutya? Ese umwami nanjye ninde wakunda kurusha? Ati nakunda Yesu kurusha. Ati biri nubwo ngukunda cyane, wowe naguta aho guta umwami. Ndabona ndi mukundwa, Imana urakoze cyane, nibyo nifuzaga. Ati ese ubonye umugore aje agahobera Yesu wavuga iki? Ati byanshimisha cyane. Urabona hari itandukaniro ive mu rukundo fileo kajya mu rukundo rw'Imana.
Urukundo ruhebuye.
Nta by'abagabo, nta by'abagore bizabayo.
Iby'abagabo
n'abagore ntabwo bizarangwayo. Iby'ibitsina ntabwo bizarangwayo.
La raison pour laquelle elles avaient été mises en
place pour les peuples et la terre, mais là où il n'y aura
plus de
femelles. Mais niko bimeze tuzaba rwose nabyo urukundo rwa muntu ruzongera kurangwa za urukundo rw'Imana gusa niyo mpamvu uzari umugore wawe azaba ari nk'inshuti gusa nziza mubana nabyo urukundo rwa kamere rw'umubiri buzarukiriho nabyishyari nta mpamvu yo kugira ishyari ntabwo uzongera kugira ibyo hazaba hari abagabo n'abagore gusa bagwa neza gusa arangwa ati biri ndabisobanukiwe hari ikindi mbabwiye wabwira cyabaye narose rimwe nari ndyamye ntabwo nigeze mbivuga mu ruhame nabibwiye abantu wenda inshuti mwiherero ariko sindakabivuze mu ruhame nyuma y'ukwezi narose ko nari mpagaze hanyuma mbona igihe gihebuje ntabwo ari urubanza oya sinibira ko itorero sinibira ko umugeni azigera akira urubanza ariko nari mpari ubwo amakamba yarimo atangwa noneho mbona ya ntebe y'ubwami ihebuje ishyirwaho mbona Yesu n'amarayika afite ibitabo mbona noneho mbona nk'amatembero y'umweru ameze nk'amahembe y'inzovu ati sinari nzi ko nzaza kuri ayo matembero y'inzego kuri ayo mayesikariye ati hanyuma mbona bene data bariho bazamuka hari marayika wari hafi ya Kristo afite igitabo zari inzozi hanyuma amazina yari mu gitabo cy'ubugingo hanyuma bakaba ati wakoze neza mugaragu wanjye mwiza injira mbona aho baganaga hari izi nziza atinjira munezero w'umwami wakugenewe isi itari yakaremwa nibaza ni bazamuka abandi bishima bajya kuri ayo mayesikariye ati ndiho nishima nanjye nimpimbaza Imana numva izina ni ewo ndamuzi munarimo azamuka ati injira mu munezero w'umwami ndiho mvuga ni Imana ishimwe nkuko yavuga ati Orma Neville ati mbona Neville va mu bantu arazamuka injira mu munezero w'umwami waguteguriwe injira na Neville atangira kuzamuka yishima bene data natangiye no gusinzira ndimo najya guhimbaza Imana nezerwa hanyuma wari ufite igitabo arambwa ati William Branham sinari nzi ko nagomba kuhajya nukagize ubwoba ni ese nanjye ngomba kujyayo nuko ndagenda abantu bose banera akanyamwete none data Imana igw'umugisha Imana igw'umugisha ndiho nambukanye abantu aravuga ati Imana igw'umugisha none data Imana igw'umugisha ndavuga ati murakoze hanyuma
je sortais d'une réunion vous savez et que j'allais devoir monter
ces voyez mu bantu ngomba kujya no kuri zo escalier nyine zisa
je regardais sa face
en amahembe y'inzovu noneho ndahagarara numva umuntu ufashe ukuboko kundi muntu mpindukiye mbona ni hope n'amaso ye manini y'umweru nako y'umukara n'imisatsi miremire yambaye ikanzu ati hope n'ubu ndafashe ukundi kuboko ndebye mbona Meda nawe aje nawe yambaye ikanzu y'umweru n'imisatsi y'umukara bafata bombi turazamukana mera ko ndakanguka ati naragiye nicara ku ntebe ntangira kurira mvuga n'Imana nizere ko ariko bizamera bose twarabanye muri ubugingo bamfashe kurera abana dore none tugiye kwinjira muri iyo si bene data hari ugutungana kuzuye bizaba ari ibintu bihebuje ndabinginze ntimukabibure
nakore
ibyangombwa byose mukore ibikenewe byose maze ibindi Imana izabyita ndamukunda ndamukunda kuko ari we wabanje kunkunda. Ndetse yancunguje urupfu rwe ku musaraba I Calvary. Ati twongere turirimbire umutima wacu wose, tuzamura ibiganza ku mwami wacu. Ati ndamukunda. Ndamukunda. Kuko ari we wabanje kunkunda. Ndetse yamboneye agakiza kubw'urupfu rwe ku giti I Calvary. Ndamukunda. Ndamukunda kuko ari we wabanje kunkunda. Ndetse yancunguje urupfu rwe ku giti I Calvary.
Elle n'espérait pas vivre jusqu'à la fin de la réunion. Et la voici maintenant, les deux mains levées et louant Dieu. C'est la raison pour laquelle
je me suis attardé yuko uriya ari weho kugera ku Yesu y'amateraniro. Dore dore ndabona yazamuye amaboko ahimbaza Imana. Navugaga rya Meda na Hope, nari mbitegereje kugeza ubwo nabibonye.
Oh,
umwami si mwiza cyane. Umurwayi wari urembye maze gukira materaniro yavugaga. Ati ndamukunda. Ndamukunda kuko yabanje kunkunda ndetse ancunguza urupfu rwe I Calvary ku giti. Ubu noneho umutima wacu wose
pensez simplement à sa bonté, à sa miséricorde.
Mutegereze gusa ku mbabazi ze no ku neza ye. Amen. Je kunkunda. Maze abonera gakiza. Kugurupfu rwe I Calvary ku giti. Yancunguje urupfu rwe ku musaraba I Calvary. Amen. Amen.
I can see the coming of the Lord through that.